Rodania. Rodania.
Giro d'Italia nærmer sig sin afslutning, og Tadej Pogacar sin første samlede Giro-sejr. Så meget ligger fast, mens der fortsat er kamp om de sidste to podiepladser, og ungdomstrøjen næsten er den mest spændende at følge med i. Og med det, velkommen til de to unge i vores lille trio her, ja, Kim Plesner og Stefan Djurhus.
Tak.
Og Kim, jeg er blevet 55.
Ja.
Du bliver det snart.
Ja.
Jeg har stadigvæk sådan en lille forhåbning om, at jeg skal være World Tour-rytter.
Ja, okay.
Ja, og jeg tænker, at det er ikke helt umuligt, hvis man lige kigger på den dramatik, der var i forbindelse med et fransk amatørløb, som måske endda også har en lille tråd til et af de nuværende World Tour-hold.
Ja, det kan være, du bare allerede skal teste, men skal du ikke med cykelnævn her snart? Så kan det godt
jeg
være,
skal
teste
med cykelnævn. Ja, det bliver overrasket over, hvor stærkt jeg kører op
af. Lige putte en motor i, ja. som ham her. Gio Iera. Han gjorde ned i det franske amatørløb. Han er 53 år, han er italiener, selvfølgelig. Og han er, i februar blev hans firma Italian Trattoria. Ja. De blev udnævnt som sponsor på Astana, så hvis man kigger rigtig godt på Astana-trøjen, så står det der Italian Trattoria på ærmerne. Mm. Og Mark Cavendish stod og viste det stolt frem. Og det kan man jo sådan set ikke klandre Cavendish for, når der kommer en ny sponsor, men ham, Iera, som han hedder, han var så med i det her franske amatørløb, og så kommer de hen til ham og siger, skal vi ikke lige teste, om du har en motor i din cykel? Fordi der er nogen, der mente, at det var sådan lidt mærkeligt, at du som 53-årig sad og kørte lidt fra nogle af os andre her på den sidste bakke. Og så tager han ellers turen og kører væk, flygter i sin bil, og så er der en meget nævnyttig kommissær. Han vil ikke bare lade ham slippe af sted. Så han prøver sådan i bedste filmstil at stoppe ham, ryger op på kølerhjelmen og kører efter sine 300 meter med ham, kommissæren, på kølerhjelmen. Hvorefter han ryger af, og så tror jeg, at den første historie var i hvert fald, at han var eftersøgt af politiet nede i Frankrig. Så det er en god ven af Vinokurov for os, og det er derfor, han er kommet ind på holdet. Så jeg elsker ret meget ved den historie, vil jeg sige.
Men det uforløste spørgsmål er selvfølgelig, hvor er den cykel?
Ja, det vil du gerne have fat i. Ja.
Nå, Stefan, traditionen tro. Ikke en Villeuropa podcast uden en dansk sejr.
Nej, det bliver ved. Det er sgu vildt. Den her gang, så er det en 18-årig ung rytter på Coloquick, der
hedder... Som vi har talt om tidligere.
Vi har nævnt ham, ja. Det kommer jeg lige tilbage til. Han hedder Peter Øxenberg Hansen, og han vandt fjerde etape af det her polske løb, der hedder All in Nations Grand Prix. Han kørte solo på den kuperede fjerde etape og vandt. Men der, hvor vi kender ham for tidligt foråret, der var der en historie om, at nu havde han slået den her rekord, som Vingegaard blev kendt på, på det bjerg nede i Kalpeområdet, der hedder Col de Rates, hvor at Jonas Vingegaard på et tidspunkt slog rekord dernede, og slog, var det TJ van Garderen eller sådan noget. Mm. Og det ledte så til, at Visma blev interesseret og ville invitere ham ned på test og sådan noget, så det blev en helt stor historie for Jonas Vingegaard. Den er jo så senere blevet slået af nogle andre. Vi havde Jakob Hindsgavl, som også kørte på Coloquick, der slog den. Og så har Juan Ayuso, Strava kom på den, indtil at Peter Øxenberg så nappede den her, her i foråret. Og han kørte altså 11 sekunder hurtigere end Juan Ayuso. Så det var noget af en tid, og det sjove var, at det var ikke engang ham, der skulle gå efter den her.
Det var
to andre gutter. Jeg tror, det var Joshua Gudnitz og Axel Scott Hansen, som også kører på Coloquick. Men de havde åbenbart dårlige ben på dagen, og så blev det Peter Øxenberg, der tog den i stedet for. Han er i gang med en rigtig flot sæson faktisk, og tidligere i år blev han også nummer to i U23-løbet Eschborn-Frankfurt. Så ret imponerende, og endelig en sejr til ham, eller endelig, jeg siger, han er 18 år, men mega flot og bestemt et navn, som man nok lige skal skrive sig bagved.
Og jeg tror, jeg siger det her ret ofte, når vi snakker om de der danske talenter, endnu en, som vi glæder os til at holde rigtig, rigtig meget øje med.
Og noget, der er sjovt, da jeg sluttede den her rekord op, det her Col de Ratesbjerg, jeg har også kørt der rigtig mange gange, og det er bare et lækkert bjerg. Ikke for vildt i forhold til procenter og sådan noget, men han kører lige over 30 km i timen i snit på det her bjerg. Der er 6 km langt og stiger med lige over 5%. Det er bare lige at tænke over, at 30 km i timen, som man plejer at køre på landevejen, det er meget sådan standardfart derude. Den har han lige kørt op ad et bjerg. Det er sgu vildt.
Wow. Vi har et dejligt program til dig i dag, hvor vi naturligvis skal snakke en masse Giro, men vi skal også lige omkring Dunkirk, Wout van Aerts comeback, og så en mystisk udmelding fra TV2 her onsdag. Men først en kæmpe tak til alle jer, der lytter med, og en gigantisk tak til alle 10'er støtter. I er årsagen til, at vi kan blive ved med at udkomme. Tak til alle, der har været med i lang tid, og sidder derude og har lyst til at deltage på 10'er.dk og være med til at støtte, og på den måde også deltage i vores konkurrencer. Jamen, så hop ind på 10'er.dk og sign dig op. Og når du alligevel sidder og lytter til en podcast lige nu, formodentlig med din telefon i hånden eller i lommen, så må du gerne lige hoppe ind og give os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Det hjælper os nemlig til at komme ud til endnu flere cykelfans i det danske land. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa Podcast. Og vil du gerne til Tour de France, så skal du lytte med nu, for under Giroen er vi præsenteret i samarbejde med Continental Dæk. Og Continental har lanceret en vanvittig fed konkurrence, hvor du kan vinde en tur til den afsluttende etape i Tour de France. Du kan vinde 2 billetter til den historiske Tour de France enkeltstart i Nice. Du får både fly og hotel og VIP-adgang til finalen. Den har en samlet værdi, den her pakke, af 37.000 kroner eller deromkring. Gå ind på, og nu skal du spidsøre, og så må vi se, om jeg er bedre til det her end sidst.
Jeg spidser.
Continental-tourdefrance.com/dk.
Nå, ja,
det var faktisk svært.
Tror jeg. Ja. Og fik du ikke fat i det, så kan du finde link i dagens episode. Følg profernes eksempel og sørg for at have de hurtigste dæk under dig, ved enten du er på cykel eller sidder i bilen. Continental sikkerhed starter med dækket. Veluropa Podcast er også præsenteret i samarbejde med HelloFresh, hvor vi i dag har et helt særligt tilbud til dig, og elektronikkæden Power.
Veluropa Podcast præsenteres af Power.
Torsdag begynder Tour of Norway og slutter på søndag. Det er altså blot 4 etaper, alle forholdsvis kuperede, og det passer måske meget godt til en helt særlig rytter, Kim, der får comeback.
Ja, det er de meget glade for op i Norge, kan jeg se på sociale medier. Den får ikke for lidt, og det kan jeg godt forstå. Det er Wout van Aert, som kæmpe stjerne, der gør comeback efter sit styrt. Og det er lidt af scoop, at de har fået ham derop. Det er jo ikke det her Arctic Race of Norway, det er Tour of Norway, som vel er lidt mindre, kan vi vel godt sige, end Arctic Race of Norway.
Ja, og man på en eller anden måde jo startede helt tilbage i 1981, tror jeg det var, og så har holdt pause et par omgange, men har kørt hvert år siden, er det 2006-agtigt, ja. Bortset lige fra corona-året selvfølgelig.
Ja, det er det store scoop, og så får de faktisk Thibaut Nice med os.
Nice.
Det er rigtig nice, og som jo har virkelig brilleret her, efter han omsider fik sin sæsondebut, så har han stort set vundet alt, hvad han har stillet op i. Det er måske en overdrivelse, men i hvert fald rigtig meget af det.
Og super, opad. Og super interessant jo også med Wout van Aert i forhold til Tour de France. Bruger det vel som både et løb til at komme tilbage på? Også ja, til
de har jo sagt, at han har ikke de store ambitioner i lige præcis det der løb, men det bliver jo starten på at se, om ikke han kan blive klar til turen. Og i det, at han allerede er med nu på det niveau, så skulle det undre mig meget, at man ikke kommer til turen.
Og apropos Tour de France, så muligheden for at vise sig frem og køre sig i form, Stefan, så har vi også et par danskere med, hvor ja, jeg tror, de fleste især glæder sig til at se den ene.
Ja, Frederik Vandel. Ej, Magnus Kort, han kommer til at køre, og forhåbentlig så fortsætter han en opadgående formkurve, men han er også på hold med den store norske stjerne, Alexander Kristoff, ja. som også lige er kommet tilbage på skamlen og har vundet Elfsten runde i Brygge og Antwerp Port Epic. Og så blev nummer 4 i runde van Limburg, så en meget formstærk Kristoff kommer nok til at stjæle lidt overskrifterne på det hold. Men Frederik Vandahl er der selvfølgelig også for borger, og de kommer til gengæld med et lidt mere kan man sige, flat hierarki ser det ud som om. De har Jordi Meus med, tror jeg, som sprinter, og, men ud over det, så kunne det altså godt være, at Frederik Vandahl, han kan få lov at lege lidt med i toppen.
Jeg tror, jeg så Vandahl herhjemme på cyklen i sidste uge, fordi jeg var ude at trille lidt, og så lige pludselig så kom der en knægt i fuld bora ornat cyklene. Eller jeg så ham, fordi jeg kørte forbi ham. Ej, vi kørte modsat vej af hinanden, men han kørte lidt stærkere opad, end jeg gjorde, så må det ikke, det var Vandahl, der var ude at cykle der. Hvem skal man ellers holde øje med i Tour of Norway?
Ja, men så mange store navne er der heller ikke med, men Ethan Hayter og Viviani fra Ineos er der værd at nævne, bestemt. Og så, ja, Jordi Meus, som Stefan lige nævnte, og ellers så er det Christoff, der nok bliver, mens Wout van Aert er store trækplaster sådan udadtil, så op i Norge, der håber de nok på, at Christoff han snupper en sejr eller to.
Videre til noget omkring OL, fordi der køres jo det her lille stævne i Paris til sommer en gang, og mens vi her i Danmark jo har hele 4 pladser til rådighed til landevejsløbet, så har Ecuador kun en enkelt. Hmm. Og det har skabt drama i den lille sydamerikanske cykelnation.
Ja, det er rigtigt. Jeg så for nogle uger siden, så jeg Carapaz, at han begyndte sådan at øffe lidt på sociale medier over, at han ikke som forsvarende mester kom med. Og også, der var sendt sådan en lille bredside til, at Jonathan Narváez, han kom med i stedet for. Og han havde lavet nogle udregninger omkring, hvor mange point han havde kørt ind sidste år og i år, og hvad han lå på ranglisterne, og ud fra det, og at han var forsvarende OL-mester, så kunne man slet ikke sende en anden afsted. Og det har så medført, at han også er kommet med anklager til, om det nationale forbund er korrupt, og de ser ikke på objektive udtalelseskriterier, og det er fordi, de sådan står der mellem linjerne. Mellem linjerne står lidt, og det er fordi, de er venner med Jonathan Narváez. Og nu er han altså gået ud og har lavet sådan et rigtig fint officielt advokatbrev nærmest til det nationale idrætsforbund, altså som er ovenover cykelforbundet. Ligesom herhjemme har vi Danmarks Idrætsforbund, og så har vi Danmarks Cykelunion, som er underlagt det. Og der vil de gerne have, at de lige går ind og kigger lidt cykelforbundet efter i sømmene. Han havde også håbet på, at de ville arbejde for at kunne få en ekstra plads, men det har de så nølet lidt med, og det mener han også bevidst, at de ikke er gået videre med det til den internationale olympiske komité og forhørt sig om det. Og nu har Jonathan Narváez så været ude og sende et rigtig fint advokatbrev om, at selvfølgelig har der ikke været noget fusk med det, og han er udtaget på ordentlige kriterier, og han synes selvfølgelig, at det er helt fortjent, at han kommer med. Jeg vil også sige, hvis man ser på det sådan udefra, den rute, der er i Paris, og den måde Narváez har kørt på i Giro d'Italia, blandt andet vundet over Pogacar på en fin etape, der vil jeg også sige, hvis du ud fra kun form og rute skulle udtage en, så vil jeg nok også udtage Narváez. Men det er jo rigtigt nok, at han som, altså der han kan have sin sag i, det er det der med, at han er forsvarende mester, men ellers så det der med at udtage folk på tidligere meritter, det ved jeg sgu ikke rigtigt.
Nej, altså forsvarende mester, ja, hvis det var et VM fra sidste år, så fair nok, at man blev udtaget, men det er trods alt, nu er det kun 3 år siden i det her tilfælde, fordi OL var skubbet, men altså på den anden side, hvorfor ikke give den forsvarende mester
eller at du bare automatisk har en plads ekstra, hvis du har den forsvarende mester, det har man jo normalt i mange tilfælde, så det er måske der problemet er. Så det er det, han føler sig såret på, det er jo meget det her, følelsesmæssigt, at det er ikke respekt over for den forsvarende mester, at han ikke kommer med. Jeg tror, det er der, den ligger.
Jeg tror også, jeg vil nok også tage Narváez, men når man kigger på, hvem der ellers også lige skal have en rytter med, så er det jo, altså, det er jo navne som Mongoliet, Panama, Rwanda, Hongkong, Mauritius, for fanden med en med, Iran. Altså, jeg tænker også, at kunne man lige reservere en plads til den forsvarende mester, så havde det måske været meget god stil.
Det er jo noget omkring OL og mangfoldighed, og det drejer sig ikke om at vinde, men om at deltage, og det tror jeg ikke, at Carapaz han nødvendigvis er enig i. Og omkring deltagelse, så kom TV2, det synes jeg bare lige, vi skal runde det kort, de kom med en højst opsigtsvækkende udmelding i dag. Mm-hmm. Fordi TV2 kunne nemlig i en pressemeddelelse fortælle, at Jonas Vingegaard skal køre Tour de France. Jeg siger det bare, that's news to me.
Ja, det skal måske med til historien, at det er en pressemeddelelse for formentlig deres marketingafdeling om, hvordan de dækker Tour de France. Men i den, der skriver de blandt andet, at Jonas Vingegaard desværre kom ud for det her styrt, men han er klar til Tour de France. Og det,
sådan. Sige,
det er altså, ja, det er en dejlig nyhed. En rigtig dejlig nyhed. Den er formentlig ikke så bekræftet, og den er eddermame underspillet i forhold til at være en breaking news, at man lige tager den sådan på linje 32 i en pressemeddelelse, om, at det er der, man kører sin breaking news ud. Nej, jeg tror, det er måske mere håb, end, og det ser også fint ud i forhold til Vingegaard. Nu så man jo ham afbildet ned fra Mallorca her den anden dag, og med en lille børnetatovering, han også havde fået på der, som angiveligt skulle være hans datter, der går og udsmykker ham med sådan nogle ting. Så han træner jo dernede for at blive klar til turen, må man formode. Så de har jo sagt det her med, at han bliver ikke udtaget, hvis ikke han er 100% klar, men som vores husdoktor Kasper Ankergaard har sagt, så burde han også blive det.
Og vi kunne jo fortælle i sidste uge også omkring alle de her dejlige videoer, der florerer med Jonas Vingegaard, både i det nordjyske, altså nu også på Mallorca, der cykler rundt, så vi håber naturligvis, at han bliver 100%, og at han er klar til Tour de France. TV2 har bare taget, hvad skal vi kalde det, en lille bitte smule forskud på glæderne. Ja. I to er med sikkerhed klar, fordi nu skal vi quizze, og det står jo 21-15 til Kim. Og til dig, der sidder og lytter med, kan jeg fortælle, at vi har sådan et lille manuskript, hvor vi har de emner, vi nåede igennem på en dag. Og under quizzen, der skriver jeg nogle gange sådan lige et stikord ind til mig selv, så jeg ved, hvad quizzen skal drejes om.
Er det ikke Kim, der skriver det?
Og jeg går i gang. Jeg går ind i dag for lige at skrive et stikord ind. Og så står der sådan en pæn lille smøre. Og jeg ved ikke, om du selv... Ej, jeg har bedt dig om at selv læse den op, Kim.
Men, nej, det går ikke.
Men nu kan jeg så læse, hvad du har skrevet. Fordi Stefan vandt 2 point sidst.
Jeg troede, det var Stefan, der havde skrevet.
Og det var jo tydeligvis ikke noget, du så på særlig pænt, Kim. Fordi du har skrevet, som noget, jeg skulle sige, Kim, du har for en efterhånden sjældent gang skyld serveretten. Efter at den pæne dreng Stefan utrolig nok svarede rigtigt senest med enormt meget hjælp fra en ledetråd. Derfor får du, Kim, selvfølgelig også mulighed for hjælp i denne udgave af quizzen, så ikke der sidder og lytter derude og tænker, ah, den quiz, den er da vildt unfair, for den er jo et meget sympatisk Kim, får slet ikke muligheden for at vinde den, selvom han er voldsomt overlegen.
Det tror jeg da selv,
det er der i hvert fald ikke nogen lytter, der sidder og tænker.
Det tror jeg heller ikke, der er. Men faktum er, at, at det står 21-15, og jeg fordeler sol og vind lige, og du har serveretten i dag, og derfor så får du et forholdsvis nemt spørgsmål, som giver 1 point, og det er relateret til Tour of Norway, vi lige har talt sammen om.
Og hvis ikke jeg svarer rigtigt, så får Stefan 10 point.
Og jeg overvejede lidt at spørge jer, hvilken tidligere verdensmester, der vandt den allerførste udgave af Tour of Norway.
Ja.
Hvem der?
Thor Hushovd.
Nej, det var det faktisk ikke.
Philip Gilbert.
Francesco Moser.
Seriøst?
Ja.
Okay. Ja. Der var vi lidt længere tilbage i tiden.
Ja. Han vandt VM i 77 og vandt fra det 83 eller 81, tror jeg sagde. 81, at det startede. Jeg tror, vi stod 83, han vandt. Jeg kan lige tjekke, hvis det er. Men ellers så får I simpelthen quizzen her i dag, som hedder, at han vandt i 83. Det var også den første udgave. Quizzen er i dag, at den enkelte dansker også har vundet Tour of Norway. Hvem er det?
Ja.
Er spørgsmålet forstået?
Og det er Tour of Norway.
Det er Tour of Norway. Okay. Godt. Serveretten går ud på, Kim, at hvis du vælger at svare, så går og svarer forkert, så går turen selvfølgelig over til Stefan, der samtidig får en ledetråd.
Jeg tror faktisk ikke, jeg behøver en ledetråd i dag.
Du har styr på det.
Hvis jeg ikke vælger at svare?
Så får Stefan mulighed for at svare. Og som han
men uden ledetråd?
Ja, måske. Måske. Nu ser vi. Så. Nå, er spørgsmålet forstået?
Ja. Det tror jeg nok.
Så har jeg kun én ting til jer to. Og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Der er kørt 4 etaper i Giroen, siden vi var her sidst. Og der har været både drama og opvisning og næsten aflysning. Det sidste vender vi tilbage til. Men lad os starte med enkeltstarten, hvor Filippo Ganna fik sin hævn over Tadej Pogacar, der ellers længe sådan lå inden for et sekund eller to af hjemmebanefavoritten.
Ja, det var, man kan sige, det var lige før Pogacar også håbede på, at han ville vinde. Altså det var det rigtige, der skulle ske. Det var, at Garner, han skulle vinde den enkelte start. Og han ender også med at vinde med 26 sekunder, så helt fair. Og de fleste havde også forventet det, fordi nu var ruten jo i modsætning til den første lidt tættere på pandekageflade i hvert fald end den første. Så han kunne ikke få den der overraskelse til sidst, hvor Pogacar jo hentede 1.04 sidste gang, og hvor man egentlig tænkte, at Garner havde kørt en okay tid. Så.
Han vinder med 26 sekunder, det betyder, at han trækker sådan omkring 25 sekunder fra på den sidste tredjedel, fordi han lå der hele tiden, og man lå og tænkte, wow, nu gør han det igen, Pogacar.
Ja, jeg synes i hvert fald, at det var lidt tættere, kan man sige, når man så med start ud, at jeg tænkte sådan, okay, det er ikke så meget tid, at Garner han tager på det flade, men som ruten skred frem, så blev han bare ved med at øge mere og mere nærmest. Så det var en flot sejr, og faktisk en lidt længe ventet enkeltstartsejr. Han har ikke haft det hans første enkeltstartsejr i år, efter at han blev slået af selvfølgelig Pogacar på den første enkeltstart. Han blev også slået tidligere i år af Ayuso på den første etape af Tirreno, hvor han også har vundet flere gange, og så...
Ja, det plejer han nærmest at have patent på. Ja, det plejer
på default, ikke? Men, ja. Og så var der også nede i Portugal, hvor jeg tror, Remco han også vandt, hvor han kun blev nummer 6 eller 7. Så endelig en sejr på kan man sige, den disciplin, hvor han har udmærket sig allermest. Og det er også bare imponerende at se, kan man sige, den cykel, han kører på, er vildt blæret. Og så også en detalje, som jeg har lagt mærke til med deres hjelme. Jo, jeg ved ikke, om I har set det, men sådan lige under visiret, så sidder der sådan en lille vinge nede i bunden. Også for at gøre, kan man sige, airdragget, føre det udenom, kan man sige, nakke og området op igennem hjelmen. Så det er imponerende, at der blev ved med at ske nogle små ting, og Garner ved man bare, at han kører på noget nær det bedste setup, man kan have.
Sådan en lille omvendt hækspoiler.
Ja.
Forsvarende mester på 4 km, jo desværre, hvor han og Italien slog Danmark sidste OL. Han skal køre 4 km igen, men der venter jo også en enkelt start ved det OL, og der venter også en VM i enkelt start. Kan Garner vinde begge, eller findes jeg skyld alle tre?
Ja, altså hvis han fortsætter med at være på det niveau, som han er i Giro nu i hvert fald, så ser han ud til at være en lidt tidlig favorit til OL i hvert fald, og til VM også for den sags skyld. VM er jo lidt tid siden, han har vundet. Han vandt jo både i 2020 og 2021, og så blev han jo kun nummer 7 i 2022. Det var så året efter OL-året, og det var også i 2022, hvor han satte timerekorden. Så der havde man ligesom forventet, at der kommer han sgu til at bulle igennem. Men det gjorde han så ikke. Og så sidste år, der tabte han, eller kan man sige, blev nummer 2 efter Remco Evenepoel. Så det var også lidt en overraskelse for mig i hvert fald, ikke at Evenepoel kørte stærkt, men at Garner ikke havde mere, kan man sige, topfart eller power til at køre den hjem.
Der er det. Jeg husker, hvem der vandt i 2022.
Foss.
Tobias Foss.
Foss.
Hvem? Foss.
men i forhold til OL, så tror jeg, at Garner han er måske den største favorit, fordi at OL-længestarten ligger jo kun en uge efter turen slutter, og der er jo mange af de her, kan man sige, enkeltstartsrytter, eller dem, som plejer at ligge med i toppen af VM enkeltstart og OL. Roglic kører turen, Remco kører turen, Pogacar kører turen, Wout van Aert kører turen, så med mange af dem med måske trætte ben op til den her OL-enkeltstart, der må Garner komme flyvende ind. Så er der måske sådan nogle andre typer som Josh Tarling, der kan være en outsider. Men nu må vi se, jeg tænker, at lige nu så kunne det godt se ud, som om at han kunne nappe begge to, og det ville da også være et eller andet fedt over. Jeg synes, at han er bare den største maskine på den her disciplin, så det er også lidt fedt at se, at det er ham, der
vinder. Der er noget lækkert over ham, ja. Altså. Der er sådan lidt, der er ægte italiano.
Og så også i forhold til OL, nemlig banedisciplinerne kommer først efter landevejsdisciplinerne, så der er ikke noget der, hvor jeg sad og så tænkte, hvis de skal køre banen inden da, så kommer det måske til at være distraherende for ham, men at han kan forberede sig op til enkeltstarten, og så måske i gåsøjne sekundært til banen, så er det også en fordel.
En lille ekstra quiz til jer to.
Ja.
Hvor kørte Philip, hvilket hold kørte Philip Bogana for, inden han skiftede til Sky-Ineos?
Det er et godt spørgsmål.
Ja, tak skal du have.
Det er et godt spørgsmål.
Astana.
Eolo Cometa var der ikke dengang. Så har det været Hvad hedder det der, hvor Bernal også kom fra? Eller bare give mig navnet, måske.
Eller bare give mig navnet. UAE.
Er det rigtigt?
Kørte han for i to år.
Wow, det kan jeg ikke huske. Hold da op. Apropos UAE.
Jamen, skulle de have holdt på. Ja,
så har de en anden, der kører rimelig stærkt ud over til det Pogacar. Han er dansk, han hedder Mikkel Bjerg. Han blev kun nummer 9 her.
Ja.
Han håber på en OL-plads. Gjorde han nok i enkeltstarten?
Altså, baseret på, at han bliver nummer 9, så synes jeg måske ikke, at det var nok. Men hvis man nu tager nogle, kan man sige, klassementsrytterne, de i gåsøjne overpræsterer jo på sådan en enkeltstart som den. Hvis man tager nogle af dem ud og siger, okay, de kommer måske ikke til at forberede sig specifikt på den enkeltstart, og hvis alle er friske osv., så bliver han jo alligevel nummer 2 af enkeltstartspecialisterne, kun overgået af Garner. Så det er jo selvfølgelig noget der, men om niveauet er højt nok til at kæmpe medaljer til OL med det felt, der kommer, det tror jeg måske alligevel bliver for svært for ham i forhold til de her navne, Garner, Remco, Tarling.
Han har det lidt med den 9. plads, ikke? Han bliver 9'er på den første, han bliver 9'er på den anden, han blev 9'er ved VM sidste år.
Og jeg tror egentlig også godt, at han kunne klemme sig i top 10 til et OL enkeltstart, men om det er nok i forhold til at skal man sige, gå all in på landevejen. Det tror jeg måske ikke helt.
Kommer også an på, altså ambitionen fra Danmarks side, fra Morten Bennekow og Anders Lund, det er jo netop det her med at optimere antallet af medaljer, vi kan gøre os forhåbninger om, både indendørs og udendørs. Og der må man jo vurdere, er det fedt at tage en Valgren med, som reelt set kan vinde løbet? Er det fedt at tage en Mikkel Bjerg med, som vil være en fremragende hjælperytter, og også kan køre en god enkeltstart? Og så er der Kasper Askren, som jeg så var i studiet hos Discovery i går, og som jo godt var klar over, at han måske lige nu er på yderste mandat, men jeg også håber på en plads.
Men jeg tænker også, altså sådan en som Valgren, som i min og i vores øjne nok er favoritten til at nappe den sidste plads, han kan også gå i top 10 på landevejsløbet. Så jeg vil sige, Valgrens chancer er måske lige så store i landevejsløbet, som Mikkel Bjerg sagde i enkeltstarten. Altså, den er til stede. Måske Valgrens egentlig større til sammenstarten, men Valgren, han har været deroppe på det niveau før. Til gengæld så kan han også hjælpe Mads P. eller Skelmose, hvis de har bedre ben på dagen. Så der er ligesom en effekt af, at han kan enten gøre det selv, men han kan også godt hjælpe nogle andre til at lave noget stort. Så jeg tror egentlig, at de kommer til at gå med at sætte all in på landevejsløbet og tage Valgren med.
Det finder vi ud af sådan i løbet af den næste måned eller halvanden, hvem det sidste mandat går til i den danske OL-udtalelse der. Enkeltstarten her blev kørt lørdag, det var 13. etape, og dagen efter var naturligvis søndag, og ude i horisonten, der kunne rytterne skimte anden hviledag, men først der skulle de altså lige ud på hele 222 km og vanvittige 5.400 højdemeter. Det var faktisk det meste, jeg tror, de fleste rytter nogensinde havde kørt på en dag, men faktisk også Pogacar. Han havde aldrig kørt 5.400 højdemeter. Og etappen fik en lidt mærkelig start på en eller anden måde.
Ja, de stoppede ved det her kilometer 0-skilt, hvor løbsledelsesbilen normalt jo kører frem, og så vinker løbsdirektøren med flaget, og så bliver folk sendt afsted. Så stoppede de der. Og så kunne jeg også se, der stod nogen af rytterne, eller der stod i hvert fald en rytter, jeg kan ikke huske, hvem det var, som sagde, skal vi ikke lige køre lidt efter, stod han og markerede med hånden sådan, og så, det skulle de åbenbart ikke. For så lige pludselig, så bliver løbet bare sat i gang, og den der bil, den tæsker bare derudad, så det bliver sådan nærmest forstående, at de kører, og så er det sådan nogle store drenge, der kommer afsted, og dem, der egentlig havde regnet med, at de skulle afsted i det her udbrud på kongeetappen, som det gav mere mening for, de kom slet ikke med. Og det resulterer så i, at Simon Geske, som på det tidspunkt stadigvæk havde nogle ambitioner, i hvert fald i forhold til bjergetrøjen, han kommer ikke med.
Så han kørte i hvert fald i den, kan man sige.
Han kørte i den til låns, og sætter sig mere eller mindre hele holdet op for at holde de her udbrudder i kort snor. Og det bliver noget værre råd, fordi så holder de dem egentlig inden for nogle minutter, men da Geske så kommer op, så får han jo slet ikke de point, han egentlig skulle have kørt om. Og sådan noget. Så det bliver lidt noget mystisk noget. Og så ender det jo faktisk med, at der til sidst er nærmest 60 rytter afsted ude foran. Men så har de heldigvis en nordmand på, på UAE, der hedder Vigas Dagge Leiningen, og han holdt eddermame de 60 mand og, i, og
har,
i snor.
Og han har kørt et virkelig, virkelig solidt Giro her. Det her udbrud kommer afsted, og det bliver så decimeret, og til sidst ender det med, at på de to sidste stigninger, der kører først Georg Steinhauser, ham kommer vi i øvrigt tilbage til lidt senere, og derefter Nairo Quintana. Men Pogacar, han henter Quintana på den sidste stigning, og så satte han samtlige de øvrige klassementsfavoritter til vægs endnu en gang. Og han er på en eller anden måde, altså lidt kannibalagtig, men gør det også bare på en fed måde.
Ja, man kan sige, at her igen bliver han jo holdt lidt inden af det, af det der sker i starten. Altså det er der, hvor det går galt, og det er i starten med, at der kommer den forkerte gruppe afsted. Så Cofidis i virkeligheden kommer til at sidde et langt, langt stykke hen ad vejen og lave det arbejde, som Leiningen egentlig skulle have gjort for UAE allerede fra start. Og derfor kan de så holde det i nogenlunde snor. Og så havde han jo faktisk ambitioner på den her etape. Han sagde, at det her det er kongeetappen. Det vil være en ære at vinde her. Han har tidligere kørt ekstremt meget trænet i Livigno. Han kender området. Og det vil sige, at der mangler jo, er det kun den sidste stigning, der mangler, hvor han er næsten han er omkring 4 minutter bagefter, eller et eller andet den stil. Der sidder man også og siger, okay, han har nok styr på det, fordi de sidder og kører, som om de gerne vil vinde etappen. Mm. Hvis han kender området, han sidder og kører efter det, så plejer han at have meget godt styr på, at der er tid nok til at komme ind. Og hvad henter han med 2 kilometer til mål, tror jeg, men de sidste 2 kilometer, det var nogle frygtelige nogen. Så det kunne godt se ud, som om der på et tidspunkt var sådan lidt håb for Quintana, og på et tidspunkt også Steinhauser, men i virkeligheden, der havde de fuldstændig styr på det.
Vi kommer til at tale meget mere om Giroen lige om lidt, 16. og 17. etape, men først, der har vi faktisk et lille ekstra rigtig godt tilbud til dig fra HelloFresh.
Aftensmad. Stressende indkøb i ulvetimen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med HelloFresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele middagsbordet elsker. Skræddersy en måltidskasse på HelloFresh.dk for friskende enkelt.
For du kan nemlig nu spare hele 1.299 kroner, altså 100 kroner ekstra end normalt, hvis du vil prøve HelloFresh. Gå ind på HelloFresh.dk og brug den nye kode, som kun gælder i den her uge, FLASHVELO. Så får du den her ekstra rabat på dine første 5 måltidskasser, og det er altså kun her i denne uge, at det gælder. HelloFresh er måltidskasser med sund og varieret kost, masser af forskellige opskrifter og muligheder, og du kan altså prøve 5 uger nu med en rabat på 1.299 kroner. Gå ind på HelloFresh.dk og brug koden FLASHVELO. De fleste af os prøver sådan efterhånden at implementere lidt mere bæredygtige kostvaner i hverdagen, men helst uden at det går ud over sådan, hvad skal vi sige, hverken den tid, vi bruger på madlavning eller vores smagsoplevelser. Og der synes jeg faktisk, at HelloFresh er en stor hjælp. Der er masser af opskrifter at gå på opdagelse i, og de kommer med masser af forskellige grønt på tallerkenen. Der er også ting på menuen, som, hvor HelloFresh bare gør det let og lækkert at spise mindre kød og sågar også færre mejeriprodukter, altså også få mere grønt i hverdagen her. Kim, hvordan hjælper HelloFresh dig med at spise mindre kød og flere grøntsager?
Jamen,
de
det
prøver
gør,
i hvert fald.
De prøver så godt de kan. Men,
når du ikke lige får voldt.
Jeg har jo hørt, at man skal spise køerne, fordi det er dem, der er problemet i. Nej. Hvad hedder det? jeg synes jo bare, det, at de har de her udvalg, som gør, at man bliver præsenteret for noget, som man måske ikke var blevet præsenteret for, hvis man selv tøffede rundt nede ved køledisken nede i det lokale supermarked. Så bliver man på en eller anden måde sådan lidt opfordret, lidt nudget til at vælge nogle ting, man ikke har prøvet før. Og det kan så typisk netop være en, og det kan også bare være en pastaret med ikke rigtig noget kød i. Fordi hvis jeg sådan går på rov i supermarkedet og skal lave en eller anden ret om aftenen, så er det bare et eller andet, der ligger på ryggraden, at så skal der noget kød med.
Frysepizza.
Nej, det er faktisk en last, jeg aldrig rigtig har haft, vil jeg sige. En af de få. Nej, og derfor så er det meget fedt, at både hvis man spiller Stefan Roulette med at bare lade dem vælge for en, så får man helt automatisk nogle ting, der ofte ikke er kød med, eller sådan 50-50 i hvert fald i forhold til det, jeg vælger. Og så også det der med, at man siger, den er sgu da meget fed, den her pastaret, ikke? Og så tager man lige den, og så tænker man måske ikke så meget over, om der er kød eller ej.
Og Stefan, altså en cykelrytter som dig, du skal have masser af proteiner, men hvad synes du om de her forskellige opskrifter, hvor der også er masser af grønt i?
Jamen, jeg synes egentlig, det er meget godt. Nu fik jeg for ikke så længe siden en sådan, nok en af mine klassikere, der jeg selv lavede mad. Det var noget med noget kylling og noget med nogle rodfrugter. Og så fik jeg så HelloFresh, kan man sige, den fede model fra dem, hvor at, det er zucchini-fyldt kyllingebryst, og der er sådan rigtig mange grøntsager, gode grøntsager, der bliver inkorporeret. Det var noget af det, som jeg måske selv havde lidt svært ved, og sådan når man selv står nede i supermarkedet og skal tænke over, sådan, hvordan sætter man lige det sammen, og det er måske meget smart, der lige er noget grønt på tallerkenen også, og sådan noget, ikke? Men i den her opskrift, zucchini-fyldt kyllingebryst, der er jo selvfølgelig noget zucchini i. Så er der rødløg, der er gulerødder, pastinak, rødbede, der er spinat til. Og det er meget lækkert, og så får man lige sådan en chat aioli til siden også. Og sådan, og det havde det sådan et, det her, det var sådan, jeg skulle have lavet mine retter tidligere, fordi det var altså lidt mere lækkert end...
Altså, det lyder lækkert, og Kim og jeg glæder os stadigvæk til at invitere på middag første gang. Så nu har vi kun lavet det her i 5-6 år sammen. Så vi har, jeg vil sige, udover de her retter, som jo indeholder masser af grønt, så er der også mulighed for både at lave tilkøb via de her poser med frugt, og poser med grønt, og de er altså ret geniale. Jeg er begyndt simpelthen konsekvent at bestille frugtposen. Super lækkert, og nu er det lige varieret fra, at det her i vinterperioden var blommer, så er der nu kommet, hvad hedder peach på dansk? Hvad hedder det?
Fersken.
Fersken, ja tak.
International.
Så er der kommet...
Næste.
Næste. Så er der kommet fersken. Så super lækkert. Har du ikke prøvet HelloFresh, så gå ind og tjek HelloFresh.dk og bare se det her udvalg og se de muligheder, der er. Og skulle du så få lyst til at prøve det, så er der altså i den her uge det her specialtilbud. Flash Velo hedder koden, og den giver dig altså næsten 1300 kroner i rabat på dine første 5 måltidskasser, plus jo et gratis fragt på din første kasse. Du kan også bruge koden, hvis det er mere end 12 måneder siden, du har været kunde, og det er altså muligt nu her at spare ekstra mange penge i den her uge. Så hop ind på HelloFresh.dk og brug koden FLASHVELO, så sparer du altså 1.299 kroner. Og husk, at du godt finde det her tilbud andre steder, men bruger du koden FLASHVELO, så viser du HelloFresh, at du støtter podcasten her, og så må du også meget gerne dele koden med venner og bekendte. Så op ind på HelloFresh.dk og brug koden FLASHVELO. Gælder som sagt altså kun i den her uge. Tirsdag skulle rytterne så efter planen være startet med Stelvio. Den blev så forkortet, så rytterne kun skulle køre umbrelpasset. Men så blev den også pillet ud, og så endte det hele med, hvad skal vi kalde det, total italiensk forvirring.
Ja, jeg synes, der er noget fedt over Giroen, når der sker sådan nogle ting her. Der er altid, eller der er gerne... noget sådan trafikalt infrastruktur involveret på en fed måde. Dengang Nairo Quintana i 2014, må det have været, hvor de kører ned ad Stelvio i snevejr og prøver at aflyse eller neutralisere etappen, og den her mand sidder på motorcyklen med rødt flag, og Quintana han tæsker direkte forbi, og siger, det så jeg ikke, det der flag. Altså det så jeg overhovedet ikke. Og der bagefter taget et ret fedt billede, hvor han stryger forbi, og du bare kan se det der røde flag rimelig meget.
Stiger lige ind i linsen.
Dagen efter, så har de jo et møde, holdene og rytterne, og de mødes ud på en resteplads. Sådan et vilkårligt sted inden start. Det er fedt at bo og være på den. Og jeg mener, det var dengang, at Oleg Tinkov kom kørende, for han havde været på en træningstur. Så han kommer kørende på cykel hen til det der møde, hvor de står sådan ind over kølerhjelmene og finder ud af, sådan, hvad skal vi gøre? Og dengang var der altså ikke noget med Adam Hansen og CPA, der fungerede, Rytterunionen og alt det der. Så der står de og diskuterer et eller andet, og kan ikke blive enige om skid, og det ender med, at Quintana han vinder det her. Et af forslagene til, hvad de skal gøre her, dengang de så finder ud af, at det er måske ikke så smart at køre op i det her umbrelpas, der er 0 grader sne, det er den helt geniale idé, RCS-arrangørerne får, at rytterne skal køre op på toppen af Umbrellpass på en parkeringsplads, hvor de så neutraliserer løbet i 3 minutter, og så kan rytterne lige få lov at klæde om, og så kan de køre ned. Altså bare det her ting, de starter opad, eller de kører opad mod det Umbrellpass. Hvordan vil de håndhæve den der 3 minutters neutralisering, når rytterne kommer op sådan i grupper, eller en og en, og nogen er måske allerede et kvarter efter. Forestil dig alle de der italienere, der skal stå med stopure op på toppen, og det der, og de skal stå og klæde om i frostvejr, og det hele. Og det ender jo med, at var det Contador, der prøvede at køre op på motorcykler og sådan noget for at se, og så lukker de jo passet, så det hele, det havde endt i total kaos. Det der så sker er jo, at de får lov at blive kørt i biler, de har skrevet sig ind i Livigno, så bliver de kørt udenom det her pas, skal starte på den anden side, og der står de selvfølgelig også på sådan en el-ladestander, tankstationsagtigt, og skal blive sendt afsted. Så de bruger virkelig det her trafikale infrastruktur, når der sker de her mystiske ting. Og der bliver jo totalt ballade, og rytterne står endelig fast. Det kan man sige, det er jo nok noget af det positive, der kommer ud af det.
Det tænker jeg også over, man kunne se, at i den her CPA, hvor Adam Hansen han er chef, der har det virkelig fået luft under vingerne og gør lidt mere brug af det. Før var det jo Johnny Bugno, som måske også var lidt mere gammeldags, som ikke rigtig formåede at gøre så meget ved det, men alle rytterne, der var blev afstemt, og der var 100% enighed om, at de ville ikke køre den her. Ja. Så det var selvfølgelig lidt et problem for Mauro Vigne, som også blev rigtig sur over, at kan man sige, der var så meget. Altså han er jo selv vævet i det, og ville sikkert gerne køre det, men
Det største problem var jo, at de formentlig har lovet Livigno, at der skal stå en start. Der stod også sådan en borgmestertype under en paraply og stod med sådan et flot flag, lidt eller den der anførende i fodbold udveksler og sådan noget, og han skulle sikkert have skudt løbet i gang og sådan noget, og så rytterne de bare sådan lidt, vi kommer ikke ud af de her biler. Nej. Så han måtte bare træske ind igen, da han havde stået et stykke tid ude i snevejret der. Så det var sådan rigtigt, som det skal være i Giro.
Ja, der blev kortet 85 km af etappen, og hele det her bjerg, Stelvio, Skorstræk, Umbral, blev altså pillet ud, og I er lidt inde på det, fordi der blev ikke lagt fingre imellem fra rytternes side. Ben O'Connor fik kaldt løbsledelsen for både dinosaurer, og fik også sagt om Giro d'Italia, at det var et af de dårligst organiserede løb, han nogensinde havde oplevet.
Jeg så også, at Vigne, han havde været ude at sige noget, der mindede om Come Say It To My Face. Ja. Altså, det var sådan lidt.
Så kan jeg bedre, fordi vi kommer tilbage til dagens etape, og der kan vi vel godt afsløre, uden at afsløre for meget, at Ben O'Connor havde ikke sin bedste dag på cyklen, så det kan godt være, at de lige har været over med krydderierne i maden. Den lige har fået en lige har været nogle RCS-folk derovre.
Lidt dyttet af ham på sidste stigning.
Hvordan går det nu?
Nå, etappen bliver kørt, og da det hele det så bliver afgjort, jamen, der var det så igen med Pogacar som vinder, og han kunne så tælle til 5 etappesejre på fingrene, inden han krydsede stregen i ensom majestæt.
Ja, altså det er jo imponerende, at Pogacar bliver ved med at vinde, og vi er jo nået til sådan et punkt, hvor han jo nærmest ikke engang har lyst til at vinde, fordi at, det er jo sådan, at han bliver opfattet som grådig, og den er ligesom nået til ham selv også, så nu er det ligesom vendt og siger, nu går vi ikke efter etappen, vi prøver simpelthen at lade udbryderne få en bid af kagen. Men så de havde ikke rigtig planer om den her etape, og det var der så lige pludselig et andet hold, der havde. Movistar gik lige pludselig frem af et eller andet årsag, og det gjorde så, at UAE så måtte vende om og sige, nu går vi så efter etappen, fordi nu kan vi jo ikke lade være. Nu er vi kommet til sidste bjerg, og den er inden for rækkevidde, så kan man ligesom ikke lade være. Men Pogacar havde også på vej op af stigningen prøvet at sige til Rafał Majka, at hvis han havde benene, så kunne han prøve at køre og vinde etappen og sådan noget. Så på en eller anden måde, mærkelig måde, så har han ligesom prøvet at smide etappen fra sig ved at give den til en holdkammerat eller give den til et udbrud. Og så er det alligevel ham, der ender med at sidde på toppen og lave den med fingrene, hvor han lige tæller til 5 og sådan noget. Ja. Hvilket også er ret blæret, at han gør.
5 etappesejre på nuværende tidspunkt, ikke? Ja. Og 17. etappe er lige færdig, og den kunne han principielt også godt have vundet, hvis det var. Vi kommer tilbage til, hvordan den endte. Vi kunne tale meget mere om Pogacar, men du er lidt inde på det, Stefan, fordi noget, der måske er lidt sjovere at tale om, det er den der i gåsøjne, Kim, fabelagtige taktik, som Movistar har forsøgt sig med for at få bugt med den her slovenske wunderkind.
Jamen, altså på den ene side kan man jo sige, at det er prisværdigt, at der er nogen, der forsøger noget, fordi det er jo sindssygt svært. Hvad fanden skal man gøre ved den her situation? Men man kan sige, at man skal i hvert fald ikke gøre det ved det, som Movistar gjorde, fordi de fleste regnede jo nok med, at det var fordi, nu har man fået blod på tanden, Quintana havde kørt godt på kongeetappen, så nu skulle han sættes op. Og derfor skulle de sidde og holde det samlet, og så kunne han måske springe op til nogen, eller køre fra nogen til sidst. Og det var sådan, nå jamen okay, fair nok. De brugte i hvert fald Gaviria rigtig meget op på et fladt stykke, han fik der taget en føring. Men da de så kommer frem til der, hvor der så skal til at ske noget, så er det jo Pelayo Sanchez, der lige pludselig stikker op til nogle udbrydere og forsøger at gå efter Alaphilippe, som på det tidspunkt er fremme. Og det går egentlig også meget godt, men så bliver han sådan lidt kaldt tilbage, eller stopper sådan lidt med at køre. Da han så kommer tilbage, så ligger han lige pludselig og skal tage en føring. Så ligger Quintana lige pludselig og tager en føring for Einar Rubio. Så stikker Pelayo Sanchez af igen, får problemer med gearet, falder tilbage igen og falder helt ned igennem. Og Quintana falder også væk, fordi han har ligget og ført for Einar Rubio, som man ikke rigtig troede skulle være ham, der skulle skyde sig afsted. Det var det så, men han eksploderer sig helt, da de kommer ind på, på det sidste stykke. Så altså, det hele falder fuldstændig sammen for Movistar.
Jeg, jeg troede faktisk også, at da jeg så Movistar gå frem, så tænkte jeg, okay, Rubio har været okay, han ligger nummer 9 i klassementet. Ja. Måske kan han faktisk gå op og, og hente Sana og Bardet, som havde set, som man kunne se havde måske set lidt sværere ud end ham. Men efter etappen, så hørte jeg, at det var etappesejren, de var gået efter, hvor jeg så tænkte, det kan du jo glemme fuldstændig. Altså, og der, han ender også på etappen som nummer 11. Ja. Der er selvfølgelig et par udbrydere, men alligevel et par,
der ikke helt, den sad ikke helt i skabet.
Og det er altså lidt sådan, altså, jo, altså, de havde måske ikke hentet, de havde ikke hentet udbruddet, hvis ikke Movistar havde gjort det, så de havde i hvert fald slet ikke haft nogen chance, men jeg kunne heller ikke lige se det for mig, at Rubio han skulle stikke fra.
Og så skal han køre altså, for Pogacar til sidst, ikke?
Jo, man kan så sige, hvis der går taktik i den mellem, kan man sige, Pogacar, Martinez og Geraint Thomas, men der er stadig lige et par andre, der også kører lidt hurtigere.
Måske. Ja, det var klassisk Movistar, og det er også fedt at komme tilbage til
og lidt ærgerligt, som du lige nævnte, Alaphilippe, han så jo faktisk ud til at være manden, der skulle måske tage en etapsejr mere. Han lå derude længe alene, men blev så til sidst hentet af Scardoni og Pellizzardi, der havde dannet en rimelig god
Og jeg tror faktisk, at Movistars bedste bud på en etapsejr havde været, hvis de havde givet Pelayo Sanchez fri, da han var på vej op til Alaphilippe. Ja. Hvis han kunne have kommet op der og været meget mere frisk end Alaphilippe, han har jo basket ham en gang i en finale.
De to har afgjort en etape mellem sig tidligere i år.
Det forstår jeg slet ikke, at de i hvert fald ikke kører det kort færdigt. Mm. Altså det er et kort, de spiller ud på et tidspunkt, og så i stedet for at sige, jamen, det opgiver vi så, inden at vi overhovedet har set, hvad det kan blive til. Så er der ikke nogen grund til, at de både sidder og trækker i feltet, eller ham ryger derud.
Apropos kort, eller foto, om man vil. Så, der er så lidt omkring Pogacar lige nu, som man måske havde med Pelé, eller som måske har med LeBron James i øjeblikket, eller havde med Roger Federer, at der er enormt mange, altså selvfølgelig enormt mange fans, men faktisk også fans blandt de aktive kolleger. Mm-hmm. Og det så man faktisk efter den her etape.
Ja, det så man faktisk også med Mirko Maestri og Alaphilippe.
Og Alaphilippe,
da han kom over med sin pizzabakke og en trøje og sådan noget. Men her, der er det lige efter etappen, hvor den unge Giulio Pellizzardi, han har været tæt på at få en etape, selvom Pogacar kørte efter ham. Og jeg tror næsten også, at hvis de havde været lidt tættere på mål, så lige før jeg tror, at Pogacar havde foræret ham den. Det var der dog for langt til mål for. Men han kæmper så godt op på en anden plads, og efter etappen, så ser det ud som om, at han gerne vil have Pogacars briller. Og det får han også, men Pogacar, han tager så også trøjen af og giver ham den, og fortæller, at i, jeg tror det var 2019, har de åbenbart mødtes til Strade Bianche, hvor Pellizzardi må have været 15 år eller sådan et eller andet i den stil, og har taget et billede sammen der, eller fået taget et billede sammen, Pellizzardi og sin helt Pogacar, og det har han så sendt til Pogacar under årets Giro, så det havde de lige mindet om. Så, og det er jo sådan noget, hvor det kan man godt lide. Det er de gode historier. Og,
det er vildt, at man som 25-årig får tilsendt billeder, ikke? Sådan, du ved. Her er vi to dengang, jeg ikke var professionel, og du var...
Jeg vil også sige, LeBron James, den er ved at være lidt over. Det er Anthony Edwards nu.
Er det Anthony Edwards fra Minnesota Timberwolves?
Den nye,
som vandt 4-3 og er i
den nye Michael Jordan.
Semifinalen til NBA-finalen. Ja. Så ja, han er sgu fed. Anthony Edwards. Ham, jeg tror, jeg sender ham et billede af mig som ung.
For Strade Bianche.
Nå, hvis du sidder derude og godt kunne tænke dig sådan, hvad skal vi kalde det, et lille billede, Kim og Stefan undertegnet, så har vi faktisk placeret det på en kop.
Ja, det var rigtigt.
Og den kop, den kan du vinde lige nu, og det kan du sammen med en dunk og en kasket. Det er simpelthen den store Velropa Podcast merch pakke. Og alle, der støtter os på tier.dk, de deltager i konkurrencen, så kunne du tænke dig fremover og deltage i konkurrencen med den her lille merch pakke, så er det altså ind på tier.dk eller velropa.dk og få dig tilmeldt. Og Stefan, vi skal have fundet dagens vinder.
Det skal vi, og i dag så rækker vi lidt dybere ned i sækken og finder en af dem, som har været med helt tilbage fra september 2019. Og den person hedder Anders Laursen.
Anders Laursen?
Anders Laursen,
ja. Jeg?
Kender du ham?
Måske. Jeg står på ski med en fyr, der hedder Anders Laursen.
Nå?
No. Som, som er helikopterpilot.
No. Men er det Martin Laursens bror?
Nej, dog ikke. Dog ikke. Men, men det kunne godt være, at der er flere ude i det danske land, der hedder Anders Laursen. Men i hvert fald, Anders, mega fedt, du støtter. Og tusind tak, fordi du har været med så længe. Jeg tror, vi startede med vores 10'er donationer i februar 19. Februar-marts 19, så han har været med næsten hele vejen igennem.
Ja, det er faktisk.
Så super fedt. Tusind tak, Anders, og tusind tak til alle jer, der har støttet igennem lang tid derude. Og husk, at for alle vores lodtrækninger, der gør vi det på den måde, at for hver fem du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Mange tak for støtten til alle, og stort tillykke naturligvis til Anders. Vi glæder os til at se hele den her Velropa Podcast merchpakke på de sociale medier. Og som sagt, så er 17. etape netop slut, og Pogacar var igen ganske suveræn, men ude foran ham, der lå der...
var en enkelt.
Der var en enkelt rytter. Mm. Hvad er han? Tysker? Østriger?
Tysker.
Tysker.
En tysker.
Georg... Det er en tysker. Georg Steinhauser.
Ja.
Fra EF Education gav endelig EF den sejr, som Michael Valgren var så tæt på lidt tidligere i Giroen her. Vildt udbrud af flere ombæringer, og endelig så får han altså et hul, der er stort nok til, at han kan holde både den jagtende favoritgruppe og selveste Pogacar bag sig.
Ja, og igen i dag må man sige, at det så ud som om Pogacar i hvert fald ikke kørte efter sejren. Han holdt godt igen. Det var lige før, at DSM faktisk får lavet en Movistar. De kommer ikke med i det første udbrud, det går opad i starten, og blandt andet Pellizzardi og Georg Steinhauser, Quintana og så videre kommer afsted. Og bare det forsøg at komme med, men kommer ikke med, og derfor så sidder DSM på, jeg tror det er anden nedkørsel, og lige pludselig trækker hovedfeltet i stykker faktisk. Filippo Tana, Urubio er på et tidspunkt også sat. Og der sidder man også og tænker, hvad så? Hvad har de så tænkt sig, når de kommer op og sådan noget? Og så forsøgt bare det at gå med, og så kommer han ikke med igen. Ja. Og så kører Steinhauser og Gebrexabier fra Little Trek. Og så sidder de sådan igen og trækker lidt i feltet. Men man kan sige, i modsætning til Movistar, så kommer bare det så til gengæld rigtig, rigtig godt op på den sidste stigning, og kører sig sådan klassementsmæssigt faktisk fornuftigt i. Så en lille bitte smule fik de ud af den indsats. Og igen, hvad skal man gøre i det her løb? Ikke? Altså hatten af alligevel for dem, der forsøger et eller andet. Ineos forsøgte også til sidst at prøve at trække det lidt i stykker. Det kostede blandt andet Tim Arnsman lidt sekunder, men han blev hjælperrolle i dag i modsætning til i går. Og det fik så sat Ben O'Connor lidt på hælene til sidst. Så det begynder at tegne sig lidt, det her podie med Danny Martinez og Geraint Thomas, at det begynder at blive lidt mere sikkert. Ikke? Og Ben O'Connor, som sagt, er jo nok blevet forgiftet lidt af
CS. Den åben måned. Ikke en kæmpe taber, men trods alt den store taber i dag var Ben O'Connor.
Noget, som jeg lige læste i dag også, var, at Georg Steinhauser åbenbart er nevø til Jan Ulrik.
Ja. Det tror jeg, jeg fortalt for et par udsendelser.
Nå, det gjorde du.
Jeg skulle bare følge lidt
bedre med. Jeg skulle lige have fulgt med der. Tobias, jeg tror, det er Tobias Steinhausers søn, ikke? Og Tobias Steinhausers søster.
Det er noget
er
med,
at de var gift med.
Ja, de er gift til noget, ja.
Ja, de er skilt nu. Men det er fuldstændig...
Det kan ikke siges nok.
Det
kan ikke
siges nok. Nej, det er korrekt. Men altså, Georg Steinhauser, der vinder etappen, Pogacar, kan ikke dyse og kører simpelthen bare fra de andre, og han gør det jo med en lejende lethed, hvor han sådan lidt, skal vi sige, han afmåler sine kræfter på sådan en måde, så han tager afstand på de andre, og ikke henter Georg Steinhauser. Ja. Så der var der trods alt, hvad skal vi sige, en begrænsning på grådigheden.
Det er også vildt, at han kan sætte de andre så nemt, at, altså hvor han kan sige sådan, men jeg tror, var det Danny Martinez, der angriber, og så lidt efter, så kører Pogacar frem og tager en føring, og så kører han bare ud i hjul med et ryg på et tidspunkt. Det er så overlegent egentlig.
Han ligner en, der er sådan en søndagstur, ikke? Når han så sidder der og kigger sig lidt tilbage og tænker, skal jeg falde tilbage til dem, skal jeg blive herude? Og så rejser han sig lidt op en gang imellem lige og tager et par, et par pedal strokes.
Ja, det får også, altså han får da også lukket munden på dem, kan man sige. Ved, ja, det gør. Altså, de sidder og tænker, nu skal jeg prøve at angribe og sådan noget. Men i virkeligheden, så med det forspring, han har, som jo næsten er 8 minutter, ja. Så, ja, det, altså, så er det jo mere kampen, kan man sige, når der bliver angrebet for Danny Martinez, så er det jo formentlig mest i forhold til Geraint Thomas.
Det er det podiepladserne, ja, de kører efter. Det har de gjort i et stykke tid.
Og det ved jeg godt, ja, altså han selvfølgelig ikke lader andenpladsen i det samlede klasse, mange kører, men kunne han bare sætte sig og så sige, fint nok, du får lov til at køre, og så ser vi, om der er nogle af indjørsrytterne, der vil lugte, i stedet for at han partout selv skal lugte. Mm.
Ja, det kunne han jo sagtens have gjort. Altså bare sætte sig ned bag Arendsman og Geraint Thomas, og så sige, jamen altså, jeg har jo vundet nærmest, så jeg tror også, at altså, det er noget vildt. Jeg ved ikke helt, hvorfor han gør det, men... Ja. Men
det kan også ligge noget med nogle præmiepenge, måske. Han får lidt ekstra præmiepenge til holdkammeraterne. Ja,
dem har de altså rigeligt af efterhånden, ja. Men...
Så hylder han dem.
Og det er jo også det, som man skal tænke på, at altså, kan man sige, udover at vinde selv for sig selv og for holdet, så er det også noget tilbagebetaling til sine holdkammerater, der ligger og laver en hel masse arbejde for ham, at de kan, ja, jo...
Men er det ikke kun sejre, der tæller der?
Hvad?
Er det kun sejre, der
ikke
tæller der?
Ikke præmiepenge.
Nå, nej, det er med, altså, på. Altså, pengene er pengene.
Jamen, det er pengene, jeg tænker, ah, okay, på, fordi at jeg tænker, at når Giroen er omme, så bliver der udbetalt nogle penge. Lidt, altså, der går selvfølgelig lidt tid. Men dem, som er med på Pogacars hold, og de skal jo gerne være loyale og give alt, hvad de har, selv Molano, selvom han gerne vil sprinte en gang imellem, han skal også give alt, hvad han har, så er det jo en fed ting for Pogacar, kan man sige, at kunne betale tilbage og så sige, at der er sgu lige 100.000 kroner til hver for hjælpen her, ikke? Eller måske mere.
Ja, når man samler det hele, og formodentlig også hovedpræmien for at vinde Giro d'Italia, hvis han også deler den med resten af holdkammeraterne, så er der væsentligt mere end 100.000 kroner, selvom det jo ikke er de store penge.
Det er ikke et kæmpe store penge.
Hvis man vinder en golfturnering, så skal man vinde 40 cykelløb for at komme op på de præmiepenge. Ja,
i hvert fald,
ja. Det er, kan man sige, præmiepengene fra UCI's side er ikke voldsomme, desværre. Det kan være, at han har skrevet en lille bonus ind i sin egen kontrakt, eller har et eller andet med RCS, eller en bonus for at komme til start.
Men det betyder noget for de rytter, der er med, som hjælper, det gør det. Altså, det er en, og det har man jo hørt mange historier også om, det der med, at jeg måtte udgå 2 etaper før, og sådan noget, og så er jeg ude af regnestykket, eller hvordan de har valgt at fordele det, ikke, og sådan noget. Det betyder sgu noget, at man lige tager den der ekstra bonus med, når den kommer. Den er nok meget rart.
Men det virker som om, at Giro d'Italia har været et 2-ugersløb for Tadej Pogacar, og så bruger han den sidste uge på lige at holde sig i form. Så kommer der Tour de France rundt om hjørnet, og hvis ikke Vingegaard, han er 100%, så ligger den også lige til højre benet for Tadej Pogacar. Og så er spørgsmålet, om vi får Pogacar at se gå efter Vueltaen.
Ja.
Det er spændende. Jeg tror, at hvis man tager begge to, skal man så ikke prøve? Det vil jeg tænke.
Ja, det går med. Han skal måske. Han kan måske.
Også fordi, at kan man sige, OL og OL er ikke rigtig noget, som han skal... Altså, det kan godt være, at han stiller start, men det er ikke noget, som han skal... Jo, det kan han nok godt. Men ruten ligger måske ikke lige til ham, kan man sige.
Og VM. Og VM enkeltstart. Og OL enkeltstart.
Og VM i Zürich i år, ikke?
Ja, ja. Og EM og hvad der ellers er.
Ja. Ej, jeg synes,
Lombardiet rundt, som han har vundet de sidste 3 år, han har vundet Lombardiet rundt. Eller 2 i hvert fald. Ja.
Nej, det er rigtigt nok. Det er jo det, hvor man tror måske, det kan være en mulighed. Men jeg vil også sige, hvis Vingegaard går bare nogenlunde 100%, så tror jeg, han får... Så får han brugt nogle kræfter i Tour de France. Så kan man sige, at Vueltaen, alt efter hvem, der stiller op der, er jo den nemme, det så man sidste år. Ja. At der kan endda blive givet gaver ved dørene.
Hvis nu at Vingegaard, hvis nu holdet siger, at han er 100%, men han i virkeligheden kun er på 90 eller 95%, og så han taber til Pogacar, men derimod stiller til start i Vueltaen, som er på programmet,
og
så er 100% der, og ja. Pogacar så er rigtig træt, så kunne det godt være, at han er sådan, ah... Ja. Hvis Vingegaard, han er på toppen, så, og han er træt. Så,
Jo, men altså, hvis han vinder Tour de France, så lad os tage snakken igen, fordi det kan godt være, at Vueltaen ikke er på hans løbsprogram i øjeblikket, men vinder han de to, og den form han er i, og den måde han ser ud på, så kan han blive historisk. Og det er også ligesom om, og vi har talt om det flere gange, ikke, at han vælger løb til, og han vælger løb fra, ligesom for at sige, nu har jeg vundet det løb, nu har jeg vundet det løb, nu har jeg vundet det løb, og hvis han kan lave den her, så kommer han jo altså helt derop, og nu hørte jeg lige på Discovery i går, eller i forgårs, at tror du, Brian Holm, eller også var det Bejt, der fortalte, at Bernard Hinault havde været ude at sige, at han sammenligner sig selv. Nej, nu selvfølgelig. Jeg sammenligner mig selv. Jeg sammenligner mig selv med Eddie Merckx og Tadej Pogacar.
Okay,
så, ja. Så det var altså det niveau, som Bernard Hinault allerede nu placerede Tadej Pogacar på. Mm. Der er selvfølgelig et stykke vej op for Pogacar nu, men laver han den her triple?
Ja, der er et stykke vej op til Eddie Merckx, jeg vil sige.
Jamen, der er også et stykke vej op til, der er langt op til Hinault også, sejrsmæssigt.
Jo, men han er heller ikke lige så gammel, havde
han sagt. Nej. Men det er bare, altså han kan lave noget, som ingen af de to, eller ingen for den sags skyld, har været i nærheden af nogensinde, ikke? Mm. Nemlig at nappe alle tre i samme kalenderår. Men
det, jeg mener med det er, hvis man tager sådan en projected, hvordan det går med Pogacar lige nu, så vil jeg sige, at han ligger nok til at ende et sted mellem Bernard Hinault og Eddie Merckx, altså hvis han fortsætter på den her måde. Mm. Jeg tror, hvis han skal slutte sin karriere, og man så der tænker, at han var alligevel lidt dårligere end Bernard Hinault, det tror jeg ikke, vi kommer til at se. Det er nok nærmere spørgsmål, om han kommer op i nærheden af Eddie Merckx.
Vi skal videre med Giroen, og i og med, at der ikke er flere etaper, vi kan tale om, så lad os tale om nogle etaper, der kommer. Mm. Fordi Giroen slutter på søndag, og der er dermed fire etaper tilbage, torsdag, fredag, lørdag, søndag, og torsdagens 18. etape ender med garanti. Stefan, jeg siger det her nu, den ender i en sprint, jeg garanterer det, fordi den går fra Fiera di Primiero til Padova, og den kan nærmest ikke engang kaldes flad. Altså, det er nærmest 178 kilometer ned ad bakke hele vejen.
Ja, så når man kigger på profilen, så kan det godt se sådan ud, ikke? At den starter højere oppe, end den slutter i hvert fald. Så den går nok mere nedad, end den går op på dagen. Så som man ser på den her etape, så ligner det selvfølgelig en sprinteretape. Der skulle ikke være, der skulle næsten ikke være noget vind på etappen. Til gengæld, så skulle der være regn. Så formentlig bliver det en spurt, måske en kaotisk spurt, hvis det bliver regnvejr. Og så skal vi jo til at kigge på de her Malie, Caden Groves, måske Gavidia, Caleb Ewan kan komme ind, Alberto Dainese. Og så håber vi jo på, at Tobias Lund, som jo ikke skal hjælpe Fabio Jakobsen længere, og som havde noget sygdom tidligere i Giroen, han måske kan komme lidt tilbage og være klar igen. Så altså, det kunne godt være, at han kunne klemme sig ind i noget top 5, hvis han er
tilbage. Og så kan jeg godt lide, at du ikke nævner Jonathan Milan.
Jonathan Milan, han vinder jo. Vi har snakket jo
om andenpladser. Fredag, der følger en kort etape, små 160 km, der slutter med sådan en 2-3 opkørsler. Bliver det en klassementsdag, eller er det for eksempel sidste chance for Michael Valgren?
Jeg tror måske, eller det ser ud som om, at det er en udbudsetappe, så hvis Valgren er flyvende, så kunne det godt være en dag for ham. De første 100 km af den etape er sådan primært flade, og så i den sidste halvdel kommer der tre bjerge, som dog ikke er noget, som jeg tror er nok til, at klassementsrytterne vil begynde at rykke på hinanden, fordi at der er måske ikke så meget at hente på de bjerge. Så jeg tænker, det nok bliver en udbrudsdag, og den første stigning er den værste, som er 4,5 km, og stiger næsten 10% i snit, så den rigtig led første stigning, der kommer. Til gengæld de to næste er lidt længere, men også nede i de der stigningsprocenter på 5%. Så derfor så tænker jeg, at det bliver en rigtig god dag for udbryderne. Og for Valgren, der skal han bare over den første.
Det var omvendt sidst, hvor det var den sidste, der var den stejle. Det var lidt noget lort.
Det er det. Det er så bedre, hvis han kan komme hen over den på et eller andet, på et eller andet måde, uden at der sidder nogle alt for stærke ryttere, så tror jeg bestemt på, at det kunne være en dansker dag. Jeg ved ikke om med Honoré.
Altså, han jeg tænker også lidt på ham. Men ja, jeg ved sgu ikke. Altså, han er jo ikke rigtig...
Han klatrede faktisk godt, jeg tror det var i går. Der kom han nærmest i top 20.
Men, 40 måske.
Nærmest.
Nærmest.
så det er bestemt en god dag for Honoré og Valgren, tænker jeg.
Det man skal tænke på her er jo, at den der etapeprofilen, at den er flad i starten, og det vil sige, den type rytter, der kommer afsted, er typisk... altså Valgren er god til at ramme sådan nogle hug, måske. Honoré kan også godt være det. Kamp skal måske bruge en lille stigning mere, typisk til de fremstød, han har lavet indtil videre i Giroen, har det set ud som om i hvert fald, så jeg ved ikke.
Til gengæld så tror jeg også, at de her dage, så bliver det rigtig mange, altså der er sikkert også sprinter, Caleb Ewan og nogle af de, der kommer lidt bare for hyggens skyld, ikke, og kom lidt i forkøbet, Men ellers så kunne jeg snilt se, at det her bliver sådan en dag, hvor der sidder 40 mand i et kæmpe udbud, som slet ikke kan finde ud af at arbejde sammen, ja. Men som skal så kæmpe om det. Så kommer der sikkert måske en gruppe, der springer ud af den større udbrudergruppe på den første stigning.
Og så er der et eller andet hold, der lige pludselig kører dem ind til sidst, så Pogacar vinder.
Det skulle ikke undre nogen jo. Nå, men som jeg hører, jeg tog Sitte, så bliver det en
Velgren sejr.
Ja. Ren danskerdag med ja. fuld dansk podie. Sidste reelle etape i årets Giro er også sidste chance for at rykke lidt rundt på klassementet, og der taler vi ikke om at fravriste Pogacar førstepladsen, men måske lidt mere om de sekundære placeringer. 184 km, og Stefan, to gange op af den her Monte Grappa.
Ja, det er en vild etape, og den er faktisk rimelig simpel, når man kigger på den. De første 88 km er sådan næsten flade. Og så skal man altså over den her Monte Grappa to gange i streg, og så slutter det efter en nedkørsel ned til den her by Bassano del Grappa. Monte Grappa stigningen er ret voldsom, så derfor er det også ret fedt, at de skal køre den to gange i streg. Den er 18 km lang og stiger lidt over 8% i snit, og det er bare sådan en stigning, som er meget, meget jævn mod toppen. Der kommer sådan tre stykker, hvor den flader en lille smule ud i den sidste halvdel, men ellers er den bare meget regulær. Og det vil sige, at det bliver formentlig første gang, bliver der allerede udskilt rigtig, rigtig meget, og så er det nok formentlig det bare de stærkeste, vi
kommer til. Men det bliver ikke bare sådan noget piano op første gang?
Du kan næsten ikke køre piano, når det er 8% af i så lang tid. Altså, der tror jeg, altså, at vi kommer til at se Timen Arensmann og Rafael Majka føre hen over toppen på den første gang. Altså, ja. det sådan kunne det meget vel være. Også fordi, at nu skal det sidste ligesom sættes ind.
Det kunne være fedt, hvis der, altså for eksempel om podiepladsen, eller anden tredjepladsen, eller ungdomstrøjen, om der, altså, det lå inden for få sekunder. Så, ja. Så kan det blive ret fedt.
Man kan sige i hvert fald, måske Timen Arensmann kan håbe at tage den hvide trøje. Måske kan Ryan Thomas gerne vil prøve at se, om han kan slå Dani Martinez af pinden. Så jeg tænker, specielt Ineos har et eller andet, de skal prøve på den her etape. Men rimelig simpelt. Det skal lige siges, at når man kommer hen over toppen, ja, men også når man kommer hen over toppen på Monte Grappa, så får man lige lov til at køre sådan 8-9 km ned, og så kommer der faktisk lige sådan en lille kontrastigning på turen nedad, som er 1,5 km lang, men også voldsomt stejl. Den er op mod 10%, tror jeg, i de der 1,5 km.
Det er faktisk noget, jeg hader. Når man lige ligger der på en rigtig fed nedkørsel, så kommer lige sådan, whoop, går det opad igen. Så, men ja, det bliver en fed etape, og der kommer helt sikkert kamp, både om anden og tredje pladsen, og også måske endda faktisk om bjergpoinge, og også selvfølgelig om ungdomstrøjen, og det kan vi lige vende tilbage til. Og så er der Nairo Quintana, som jo har været så tæt på et par gange her, og tæt på at vinde 15. etape, da han kørte solo der på sidste bjerg, og så alligevel behentet af Pogacar. Kim, kan han måske vinde den her Monte Grappa-etape?
Ja, det kan han vel teoretisk set. Sad også med i udbrud i dag, og så en, altså det var ikke i går så en hans skyld, at de blev hentet. Det var mere sådan det hele, der blev hentet. Så har egentlig fået lidt en genfødsel, efter han jo har siddet lidt udenfor efter den her Tramadol-sag, der holdt ham lidt ude. Det startede lidt med nogle rygter i, var det Tour de France for, hvad er det, ja, efterhånden?
2022?
Ja, det er sgu lige før. Det, var det i 2022?
Det var i 2022, at han blev slettet fra resultatlisten i hvert fald, ja. Ikke? Og så var der meget snak om det efter turen også, som så gjorde, at han havde svært ved at få forlænget en kontrakt, ja. Og derfor kørte han jo ikke på noget hold i 2023.
Nej, og så var der også noget med noget Raja med hans hold der under turen og sådan noget. Det var noget værd noget. Men jeg så også, at der var nogen, der skrev på, var det den der Cycling Out of Context, som jo har de der lidt sjove.
Det er også en fed Twitter.
Det plejer faktisk at være en ret fed, men så da havde han et billede af, dengang Quintana bliver overhalet af Pogacar, og så et eller andet med The Day Cycling Cried, og så alle, inklusive mig selv, skrev så, not really. Ja. Der var ingen, der synes, at de så det. Alle kan bedre lide Pogacar end Quintana. Så det var en sjældent kikser.
Men jeg kan godt forstå pointen,
jeg forstår
fordi
også godt pointen.
Man på en eller anden måde gerne vil se ham vinde et cykelløb igen. Og så
nej,
er det
ikke rigtigt.
Not really.
Ja, han har jo en stor fanskare.
Movistar Carl er jo stadigvæk for stor fan.
Movistar Carl er jo stadig i hvert fald. Ja,
så han var der nok, ikke? Og så er det det.
Jamen, ja. Der er et eller andet, men jeg ved sgu heller ikke, hvordan jeg har det. Til gengæld, så synes jeg ikke, at Tramadol måske er det værste, man kan tage. Også fordi, at det har været, der er så mange af de cykler, der kører nu, som har brugt det i så mange år. Så det at det er blevet forbudt for, var det i 2018 eller 19?
Er det ikke bare, fordi du selv har været på det?
Jamen, jeg har også selv brugt det på et tidspunkt. Men,
oh,
men
breaking.
Nej, ja, men altså, det er jo ikke vildt og voldsomt. Det var faktisk Team Sky, eller ja, Ineos, de var jo store forbrugere af det i de år med Wiggins og Froome og sådan noget. Ikke? Og det var der, det sådan, kan man sige, i bredere mængder begyndte at blive lidt mere populært, hvor det er sådan, Ineos, de bruger det her og sådan noget.
Og så blev det lidt uhulært, da ham der, jeg ikke kan huske, hvad hedder fra dem, som ikke var noget, men som lige pludselig fik et gennembrud på et halvt år. Ja. Han røg ud af holdet og sagde, jeg blev så dårlig af det, eller jeg faldt nærmest om, når jeg spiste det, og så røg det lidt i den anden grøft der,
ja. Jeg kan fandme ikke huske, hvad han gør, men det er også lige meget.
Nå, det er stukket i en helt anden retning, det her, end vi egentlig skulle have været, fordi vi har kun en etape tilbage at tale om, og det er den afsluttende etape, fordi det hele, Stefan, det slutter på søndag med 125 km gadeløb i Rom, hvorefter Pogacar, han kan lade sig hylde i det italienske som vinder.
Formentlig ja. Ja, det er jo en klassisk sprinteretappe. Man skal lige en tur ud til vandet, og så tilbage til Rom, hvor de så skal køre 8 omgange på en 9,5 km rundstrækning ind i Rom. Så det er næsten det samme, som de gjorde sidste år, hvor vi så Mark Cavendish vinde, hvor han blandt andet også fik hjælp fra Geraint Thomas, som jo på det tidspunkt også lige havde tabt Giroen til Roglic, ikke? Så ret vildt vendetjeneste lige at cash ind der.
Men er det rigtigt forstået, når de kører ud til vandet der, inden de skal tilbage, at alle veje fører ind til Rom derfra så?
Ja, det tror jeg.
Ja, sådan der. Nå, Kim, jeg tror, det er meget godt, vi skal have din power ranking nu.
Nå.
Power ranking præsenteres af Power.
Du skal naturligvis ikke snydes for Kims stjerner til Giroen, præsenteret i samarbejde med elektronikkæden Power, men lad os her, inden vi lige får Kims power ranking, få det store, forkromede overblik, inden Giroen altså slutter på søndag. Pogacar fører med 7 minutter og 42 sekunder ned til Dani Martinez. Jeg troede egentlig, at det ville være den største føring og største sejrsmargin sådan i mange, mange år, men vi skal faktisk kun i gåsøjne tilbage til 2006, altså 18 år. Og ved hvem der vandt i 6 og vandt med næsten 10 minutter?
Ja, det var dengang, jeg var på Team CSC.
Jeg skulle lige til at spørge dig, var du på Team CSC dengang?
Ja, det var jeg.
Ja? Så 2006 vinder?
Ivan Basso. Det var dengang, vi havde de fantastiske kappa sweatshirts, eller hvad skal man sige, med CSC på der. Det var en kæmpe sælger.
Har du stadig sådan en?
Det tror jeg ikke. Jeg vil nok heller ikke kunne passe den.
Nummer to i år blev José Enrique Guterres, og nu ser jeg næsten 10 minutter, det var en lille overdrivelse, men 9 minutter 18 vandt Ivan Basso med. Det kan Pogacar i teorien stadigvæk godt nå, men må ikke han er tilfreds med de her små 8 minutter, og så sparer han benene til en Tour de France. Pointkonkurrencen føres lige nu af Jonathan Milan. Bjergkonkurrencen føres fortsat af Pogacar, selvom det glemte vi faktisk at tale lidt om, da vi gennemgik 17. etape, at der trods alt røg lidt point på kontoen i dag til Giulio Pellizzari, og det gjorde der også i går. Men så blev Pogacar 2 år, og så blev forspringet udbygget, så nu har han altså små lige over 80 point, så må ikke at bjergtrøjen også går til Pogacar. Og så er der ungdomstrøjen. Den sidder lige nu på Antonio Tiberi. Han havde 23 sekunder inden i dag, men vandt han 13 sekunder over Timon Arensmann og fik også lige 4 bonussekunder. Og det er sådan måske, Stefan, den mest interessante trøje at holde øje med.
Ja, altså den sidder jo på Tibete lige nu, som har forsvaret den meget godt efter, at Timon Arensmann kom tilbage ind i billedet. Men lige nu, der har Tibete altså øget, kan man sige, sit forspring til 41 sekunder, og det ser ikke ud som, at Timon Arensmann sådan rigtig har kunne krasse mere ind siden enkeltstarten i hvert fald. Så,
ja, så lige den der mærkelige afslutning på etappen i går, altså hvor der var lidt drama hos Ineos, hvor han kørte og lå Geraint Thomas side. Altså, ja, det kostede jo Geraint Thomas det faktum, at han røg fra anden plads til tredje pladsen, i og med, at Timon Arensmann kørte fra ham.
Ja, jeg ved ikke, om det skyldes, at han kørte fra ham, men han var der i hvert fald ikke til at hjælpe ham bedre i mål. Og der var lidt divergerende mening om, hvad der var aftalt i hvert fald på holdet, at Geraint Thomas sagde, at det var ikke ham, der havde sagt, at Timon Arensmann bare kunne køre, men det var åbenbart den sportslige ledelse, mente Timon Arensmann, der havde sagt, at de skulle sørge for at komme hurtigst til toppen. Eller hver mand skal hurtigst til toppen. Og det havde han så konkluderet, at så skulle han bare derud af. Så det så ud som om, at...
Og gav også sig selv chancen, kan man sige, ved at køre. Han ville give den et skud og se, om han kunne vinde ungdomstrøjen.
Men om det var derfor i dag, at man kunne se, at der sad Arnsmann så og kæmpede, eller trak et ret stort læs for Geraint Thomas og blev selv sat efterfølgende. Så i dag var der i hvert fald ikke nogen tvivl om, hvem det var, de kørte for.
Det kunne noget kunne tyde på, og det ved jeg ikke sådan med sikkerhed, men noget kunne tyde på, at det har været lidt tidligere udmelding, fordi at Ineos, de havde jo på det tidspunkt føringen i holdkonkurrencen, og ført med sådan noget 14 sekunder. Og de ender jo så med at tabe den på dagen, og taber eller jeg tror, at de tager føringen med cirka 10 minutter. Så noget kunne tyde på, at de har tænkt, vi har holdkonkurrencen, i dag skal vi prøve at forsvare den, og på den måde, så skal vi have, kan man sige, tre mænd ind så hurtigt som muligt, og hvis Tim Arnsmann, han kan gå med, så skal han måske bare gøre det. Det er jo kun 11 sekunder, og ikke så meget tid, at Geraint Thomas, han sidder alene, og det er ikke sådan, at han sidder på en blæsende bjergside i lang tid, og skal kæmpe med det selv. Det havde nok ikke hjulpet særlig meget, hvis Tim Arnsmann var blevet, men det lød som om, at der, fordi at Tim Arnsmann sagde, jamen jeg skulle bare køre, og Geraint Thomas siger, at det var ikke mig, der sagde det. Så det var ligesom om, er der noget mellem de to, men det tror jeg nu egentlig ikke. Geraint Thomas, han plejer heller ikke at være en, der på den måde skal styre det hele så hårdt.
Og ja, han har sagt sat fuldstændig skakmat i kampen om den hvide ungdomstrøje der, Tim Arnsmann, men de der 17 sekunder, som han smed på i dag, Antonio Tabetti, kan altså godt gå hen og blive afgørende. Der er også lidt kamp, vi har faktisk ikke den opdaterede stilling, den er simpelthen ikke opdateret endnu på holdkonkurrencen.
Nej, men
der er lidt spænding i holdkonkurrencen.
Nej, det tror jeg ikke, fordi det er rigtigt nok, at Ineos får jo to mand ind før Ben O'Connor i dag, men til gengæld så er de ikke to, de er jo tre mand i top. Hvad bliver top det? Top 18, ja. Og tæver den dårligste pointerbrødrene tæver kun 3,49, hvor tredje manden, som er det, man skal kigge på hos Ineos, det er Ben Swift og Jonathan Narvaez, de smider altså over 11 minutter. Ja. Så selvom de er lidt foran i toppen der med deres to bedste, så er det jo tredje manden, der kommer til at være det afgørende. Så de øger faktisk deres forspring i holdkonkurrencen.
Asher Døs er med endnu et flot resultat her, altså lader det til, hvis de kan komme herfra med holdkonkurrencen.
Og Mikkel Honoré bliver 43 i dag, ikke? Så han er der.
Og vi havde også et lille enkelt hængeparti, og det var, Mikkel Bjerg inden for tidsgrænsen på 17. etape. Og det gjorde han. Han blev, jeg tror faktisk for anden dag i træk sidst.
Ja.
Han blev sidst på 16. etappen, og han blev sidst på 17. etappen.
Ja, døjer med noget sygdom og smider 46 minutter i dag. Det er ikke den allerbedste afslutning. Det er godt, de ikke skal køre sådan en afsluttende enkeltstart i løbet, i hvert fald, at han skulle bruge til noget. Han kommer ikke så godt ud af Giroen, desværre på den måde, sygdomsmæssigt, men det er jo ikke noget, der tager benene fra ham, havde han nær sagt, den form, han har bygget op.
Nej,
det vil jo stadigvæk være der, men det er selvfølgelig vil være lidt ærgerligt. Ikke mindst også med det, vi snakkede om med pengemæssigt, at alt efter hvad for en ordning de har på UAE, at hvis man skal udgå til sidst, så...
Er der sådan noget, altså hvis man er udtaget blandt de otte, der får lov til at køre, er det så ikke alle otte, der får penge? Er det kun dem, der gennemfører?
Ja, men det, jeg går ud fra, at det er forskelligt fra hold til hold, hvad de har lavet aftale inden, fordi det er sådan lidt, det kan enten være, du ved, når du udgik på 20. etape, tough luck, fordi det har vi en regel om, eller hvor hårdt man
håndhæver sådan noget. 20 ud af 21 andele.
Eller at du får alligevel, fordi du så, hvis du udgår efter en eller anden x antal etappe, det tænker jeg individuelt.
Men, det var jo meget sjovt at snakke med rytterne om på et tidspunkt.
Ja, det er forskelligt, men der er, det kommer lidt an på, hvad man bidrager til også. Men jeg kan huske en lidt sjov historie fra en tidligere holdkammerat, jeg har, der hedder Patrick Clausen, som var en tur op og køre Tour de Fjords, dengang, at han kørte sammen med Kravbrødrene. Og han kæmper sig, sådan det sprintertype, han kæmper sig igennem de første tre etaper eller andet, og det er pisseøsende regnvejr, og han tænker, fuck det, jeg overgår ikke mere. Jeg tror, det var tredje eller fjerde etape, og så udgår han. Og så dagen efter, så vinder Søren Krav en etape. Jeg kan ikke huske, om han vinder. Han går på podiet sammenlagt, og de har også en svensker, der hedder Michael Olsson, som også går på podiet, så altså, præmiepenge lige strømmer ind, så snart han var stået af. Og han skal jo rejse med hjem igen, så han ryger uden for deling, fordi at han havde trukket sig, mens det hele gik af helvede til, og han har ikke ligesom været med til at levere det, der skulle leveres. Men hvis for eksempel Mikkel Bjerg, han ender med at udgå nu, så kunne jeg ikke forestille mig, at Pogacar, han sagde, nå, men så får du ikke en bid af kagen for det sidste stykke. Men jeg tror, det er sådan noget, der lige aftales internt, og der plejer at være, der plejer jo at være en pengemand på holdene. Mm. Nu har de jo deres eget system, det havde man ikke før i tiden. Så der skulle der være en, der fik pengene ind på sin bankkonto, der skulle ligesom holde styr på de der ting. Mm. Nu har de sådan en meget mere avanceret, app-løsning, hvor at det hele kører automatisk.
Men det kører ikke sådan noget WeShare?
Nej, det er den, de kører.
Nej, men det er jo nok lidt noget i den dur. Jeg går ud fra, at man skal fortælle.
Jeg tror, det var Andrea Perron, altså den gamle Andrea Perron, ikke den nye fra Novo-holdet, der styrede sagerne der. Og det var jo, altså det var sådan noget med 2 års forsinkelse, man fik præmiepenge nærmest.
Ja, fordi det er også fordi, at mange
af løbene...
Mange af løbene, de har jo ikke økonomi til at udbetale, så de udbetaler først, når de får... Altså de får udbetalt først året efter næsten. Ja. Altså når de begynder at arrangere løbet året efter, så de er sådan bagud på præmiepenge. Der er så nogle løb, hvor de er pisse gode til, at man får dem bare cash, og det synes man jo er rigtig fedt, når man lige kan tage hjem med nogle euros.
Det var i hvert fald cash-løsningen, der blev brugt der hele vejen rundt dengang.
Og nu stopper jeg lige her, fordi jeg skal bare lige lynhurtigt vende tilbage til et løb, der hedder Giro d'Italia, vi har gang i. Vi skal bare lige runde af her omkring, hvordan podiet ser ud, fordi lige nu der ligger Dani Martinez 2'er, og han har 22 sekunder ned til Grant Thomas, og så blev forspringet fra de 2'er ned til Ben O'Connor faktisk øget en del i dag, fordi Ben O'Connor han som sagt tabte tid. Så Grant Thomas har 1.43 ned til Ben O'Connor, så det ligner, at det bliver Dani Martinez og Grant Thomas, som kommer til at dele podiet. Kan de to skifte plads her i løbet af de sidste 4 etaper?
Det kan de godt.
Ja.
Men det gør de ikke.
Ja, jeg tvivler også lidt på det. Altså, de har Monte Grappa-etappen, ikke? Ja. Og der har Ineos måske noget, de skal ud og arbejde på, men der var lige et enkelt moment i dag, hvor jeg synes, at man kunne se, at Martinez måske var lidt mere presset.
Jeg synes, de er for lige, men, og det er for, der er for lidt at holde øje med. Altså, de er de to, der skal holde øje med hinanden. Så har de Arnsmann, som er det, der kan spilles ud, men ham kan Dani Martinez være lidt ligeglad med, så det bliver sådan lidt noget dieselkørsel, hvis Grant Thomas skal...
22 sekunder er ikke meget på
det
den ikke, der.
Det kan sagtens lade sig gøre. Som vi talte om inden Giroen, hvor vi også snakkede om, at Grant Thomas har ikke vist en skid i år, men han skal nok være der. Han skal nok, han skal nok køre det podiet hjem og være der, når han skal.
Så kan han få en anden plads for andet år i træk og tabe til en slovener.
Ja, det kan han godt.
Nå, vi skal have din power ranking, Kim, til Giro d'Italia. Der er 4 etaper at vælge mellem. Hvad for en har du valgt?
Jamen, jeg har faktisk valgt Rom-etappen, fordi så kan man også bruge den i morgen lidt. Sådan lidt i morgen også.
I morgen?
Er der ikke sprinter-etappe i morgen?
Nå, på den måde. Ja. Du så kan du lige, smart.
Ja, så kan man også lige bruge den lidt der. Men den er mest til Rom.
Genialt, godt. Jamen, vi tager simpelthen den afsluttende etape i Rom, som vi jo selvfølgelig forventer bliver en spurt, og det kan man også se på den måde, du har fordelt dine stjerner på. Så Kims power ranking, 1 stjerne.
Der har jeg Enrico Zanoncello, en af Stefans sprinterfavoritter, har gjort det udmærket. Jeg har en, der hedder Caleb Ewan, som
har gjort det
nærmest på samme, måske lidt dårligere end Zanoncello, og havde forventninger om at gøre det noget bedre. Så har jeg en, der hedder Tobias Lund. Jeg gider ham en enkelt stjerne. Sådan. Jeg tror, han er
lidt brugt.
Han er lidt brugt efter styrt og sygdom og første Grand Tour og sådan noget. Det kan godt måske sidde lidt i stængerne. Så er det dig, der skal sige det, 2 stjerner.
Så skal vi have Plessners Power Ranking, 2 stjerner.
Ja. Mattis Mikkels.
Den lettiske Mads Mikkelsen.
Som var ham, der egentlig forårsagede styrtet med, hvad hedder han, Fabio og... Det var ham, der røg på tværs af vejen der. Men er kommet godt igen og er begyndt at blande sig derop. Og så er der næsten Giovanni Lombardi, men som bare hedder Giovanni Lonardi. Har jeg også givet 2 stjerner. Og en lille frækker kommer der så nu her, og så skal Stefan ind og brokse over det. Jeg har taget Matteo Trentin på til Rom-etappen, fordi han har altså vist gode ben, og Dainese, som er egentlig deres første sprinter, han har været virkelig dårlig. Men som vi også talte om her i udsendelsen, det skal lige passe, at Dainese så på den sidste etape lige svinger et resultat ud. Men jeg har sat Trentin på, fordi jeg kunne sgu godt forestille mig, at de går med ham ind i Rom.
Så skal vi have 3 stjerner.
3 stjerner har Lawrence Pithy, Stanislav Anjolkowski og Fernando Gaviria.
Arnold Kouskjern blev jo to år sidst i sprintet, så ham tilgiver du stadigvæk kun tre stjerner.
Ja, jeg synes, hvis man ser sådan gennemsnittet hans placeringer, så tror jeg, det var lidt en one-off, at han var så langt fremme der, men, men fandme godt undskyld, må vi overhovedet bande i den her udsendelse?
Ja,
det
må vi gerne.
Ja, ja. Ja, okay. Hvad hedder det? Jeg tror, det var en... en enlig svane, som en eller anden gang sagde. Jeg kan ikke huske, hvem det var.
En enlig svane.
Ja.
Nå, vi skal have fire stjerner.
Tim Malier, eller What? Malier. Ja.
Han må du lægge den helt dernede.
Helt dernede. Han plejer at blive dårligere og dårligere i løbet af en Grand Tour. Davide Ballerini har jeg simpelthen sat helt derop.
Det er spændende.
Ja. Han har også vist gode ben og gået med i udbrud nærmest hver eneste dag i bjergene. Jeg ved ikke helt hvorfor. Han kører ikke efter sprinterpointene, han har ikke en chance for at vinde bjergetapperne, men han skal måske bare ud og flashe, at han er god.
De er også uden Max Kanter.
Max Kanter er nemlig udgået, så nu er det i hvert fald ham, de kører for. Og igen, inde på etappen i Rom, der tror jeg måske, at de gode ben kan komme til gavn for ham. Og Tim van Dijk, som jo lige pludselig sprang ud som sprinter, efter at vores kære ven Olaf Køj røg ud. Han var jo helt op på en fjerdeplads der, og jeg tænker, han måske har tænkt sig at lægge sig sådan lige i slipstrømmen af de helt store kanoner.
Jamen, med Tim Malier på fire stjerner, så glæder jeg mig til at høre, hvem du har på fem stjerner. Ja, det gør du da sikkert.
Ikke så overraskende har Jonathan Milan.
Det er ikke overraskende.
Nej, det er ikke overraskende. Jeg har også Caden Groves, det er nok måske heller ikke så overraskende.
Ja, både over, jeg synes da ikke, han har sådan gjort det sådan alt for godt.
Synes, han er okay. Ja. og så har jeg faktisk Juan Sebastian Molano.
Ja.
Jeg tænker, at Pogacar, han skal frem og køre noget lead-out for ham.
Det gør han sikkert,
i Rom.
Det gør han nok.
Så derfor ham. Og det man kan sige, det er, at hvis man så tager etappen i morgen, så skal man måske tage den her, og så lige dividere lidt ned på Trentin, Ballerini og Molano måske. Dem kan man godt sådan sætte lidt
mere. Men ellers nogenlunde i den.
Men i Rom tror jeg mere på
stryg
det.
Stryg dem. Hvis vi så...
Men jeg har jo ikke taget, hvad hedder han, Danny van Poppel med, jo, fordi han er jo udgået, ham vil jeg jo ellers... helt sikkert har taget med i stjernen.
naturligvis. Jamen, så lad mig spørge jer. Hvem vinder den sidste og afgørende etape i Rom, hvis ikke I må sige Jonathan Milan?
Så går jeg sgu med Ballerini. Det er frækt bud.
Det er i hvert fald et frækt bud. Jeg tror, at Molano han vinder med hjælp fra Pogacar.
Der kan du se.
Altså, vinder eller bliver toer?
Han vinder etappen, ikke?
Sådan.
Du troede, at han vinder over Milan?
Hvis der er nogen, der... Han sagde jo, hvis du ikke må nævne Milan.
Ja. Naja, men du tror alligevel, han... Altså, du må...
Jeg tror, det i hvert fald kunne... Nej, det tror jeg ikke. Men...
Nå, men prøv, jeg tror simpelthen, at Tim Allier, han kan vinde.
Ja.
På
Champs-Élysées.
Ja, på Champs-Élysées. Den romanske udgave af Champs-Élysées. Ja. Men det får vi se, det er altså på søndag, og dermed så slutter Giro d'Italia altså over. Så sidder du derude og er helt enig eller totalt uenig i Kim Stjerner her, så kan du give os dit bud på, hvem du tror vinder. Du går simpelthen bare ind og skriver på et af vores Zomi-opslag, som du finder på Insta, X, Facebook eller OnlyFans. Er der nogen, der har skrevet ind i manus her, hvor er det ondt, det der? Hold nu.
Det er Ron Burgundy.
Men gå ind på OnlyFans og skriv på vores Giro-opslag, du tror vinder. Du kan jo se Giroen hver dag her resten af ugen i dit fjernsyn, eller på din nye tablet, fordi Power har nemlig et ret vildt tilbud. Når jeg tænker tablet, så tænker jeg også sådan automatisk en 3-4-5.000 kroner ud af vinduet. Du kan nu købe en tablet. En Lenovo-tablet til 599 kroner. Det er en 8-tommer skærm, 32 GB hukommelse og 3 GB RAM, og med diverse tilbehør under 600 kroner. Og den her tablet finder du altså inde på avis.power.dk, hvor du naturligvis også finder et hav af andre tilbud. Men det her tilbud, det gælder til og med den 30. maj, så altså sådan godt og vel måneden ud. Så hop ind på avis.power.dk og tjek det ud. Det her, det var Plæsners Power Ranking i samarbejde med Power. Og lad os så lige runde af med, skal vi kalde det 4 dage eller 6 dage ved Dunkirk?
6 dage ved Dunkirk, synes jeg, vi skal sige.
Ja, ja. Det hedder 4 dage, men de kører selvfølgelig 6 dage. Meget, meget underligt. Og lad mig bare hurtigt lige runde af. Hvordan det er gået?
Sam Bennett? Ja.
6 dage med Sam Bennett?
Det var næsten 5 dage med Sam Bennett. Det blev 4 dage med Sam Bennett. Han vandt 4 etaper og vinder sammenlagt. Og ligger jo dermed den her AG2R-sæson igen, som vi har nævnt, hvor mange sejre de snart har, endnu vildere. Og så er der den femte af etaperne, hvor det her unge Quickstep-vildskud, skulle jeg til at sige, han får jublet for tidligt, så Sam Bennett er en krillemillimeter fra.
Men han holder heldigvis.
Men han holder heldigvis, så det blev ikke fem ud af de seks etaper.
Men god sæson, der er gang i Asche Døs.
Helt vanvittigt.
Ja, men til gengæld var det Sam Bennetts første sejr i år, så det er ikke sådan, at han har taget så mange sejre, men han får hul på bylden her.
Men nu var han med i turen. Hvis man, altså, vi har ikke talt sådan i høje vending omkring AG2R eller Asche Døs i de senere år, og de er altså oppe på 20 sejre nu i år, sammenlignet med 9 hele sidste sæson.
Jo, jeg mener, det var Sean Kelly på Eurosport, der var ude i noget af det, vi også talte om sidst. Vi snakkede om, hvad der sket. De har skiftet bukser for de brune, og de har fået nye cykler. Og jeg tror, han fik siddet og sagt et eller andet med, nu kom de af med de der forfærdelige brune bukser, og han nærmest fik sagt, at det var det, der var årsag til deres store fremgang.
Når man ser godt ud, så kører man også bare bedre, sådan er det. Ja. Vi talte også om unge Sebastian Nielsen, Stefan, som kører for det her TDT-hold. Mm. Hvordan sluttede han af?
Jamen, han var nok den mest prominente, kan man sige, danske atlet, der viste sig mest frem. Han havde været i top 20 på de første 4 etaper, og han lå egentlig okay til, uden at have taget så meget tid. Men på lørdagens etape, der smed han så lidt over 9 minutter og røg sådan helt ud af klassementet i hvert fald. Så han kom lige lidt ned på jorden igen, men egentlig et godt løb for ham. Askren, han var jo også ude lige at forsøge sig i hvert fald om lørdagen der. Men der blev han så hentet, og det var sådan lidt den hårde dag med brosten og sådan, hvor de så ender med at vinde, men de havde egentlig lidt planer om, at det skulle være Askren, der skulle prøve at køre.
Jeg hørte ham sige i går, ikke, at han jo, han blev 2 år sidste år i 4 dage ved Dunkirk, og jeg tror, han havde håbet på måske endda at vinde løbet i år, og så styrter han med 3,4 km igen på første etape, og misser en masse tid, og så var hans chancer røde, og jeg ved ikke, om han også var forslået eller hvad, men i hvert fald så er det jo bare endnu en ærgerlig lille tilbagesætning i forhold til hans forberedelser til og forhåbninger om at komme til et OL.
Ja, og Tour de France måske i virkeligheden også. At, der skal de jo udtage et hold nu, og Alaphilippe jo lige pludselig kørt sig ind i varmen i hvert fald. Så det plejer jo også at være et stort show, når det hold skal udtages, hvem der lige kommer med der. Så, man må ikke, han har ikke gjort sine chancer dårligere sidste år i hvert fald i Tour de France.
Det er også lige, hvordan det flugter med fuld fokus på Remco, ikke?
Jo,
og tage Alaphilippe med.
Ja.
Men ja.
Ja, altså,
han vil gerne i hvert fald.
Ingen tvivl om det. Nu må vi se, hvem af jer to, der vil det mest, fordi vi har en helt anden konkurrence, vi skal have fundet en vinder af, eller i hvert fald dagens vinder af, fordi nu skal vi have fundet vinderen af dagens quiz. Nøgleord for dagens quiz er, spiller man offensivt, eller spiller man defensivt?
Ja.
Du fører Kim 21-15, og du har endda fået erhvervet dig serveretten også, og i dag, der kan du spille offensivt og svare, og gør du det, så tjener du 1 point. Spiller du defensivt, så overlader du svaret til Stefan, og så får han lov til at svare, men svarer du og svarer forkert, så får Stefan muligheden og får også en ledetråd.
Og de plejer at være ret gode, de ledetråd. Ja.
Så spørgsmålet var, hvilken dansk rytter har vundet Tour of Norway?
Sammenlagt.
Ja.
Jeg er ret meget på bar bund, vil jeg sige, men jeg synes jo ikke om at spille defensivt i modsætning til visse andre. Så jeg giver den et skud, som jeg tror godt kan være et skud, det man kalder et skud i tågen. Jeg siger Mads Pedersen.
Var et skud i tågen. Den norske toge har lagt sig. Godt, jamen det var forkert. Så Stefan, du får muligheden. Jeg kan fortælle, at da han vandt, der kørte han for Tinkoff Saxo, men han skiftede senere til Astana.
Nå, du skulle lige have det sidste med der. Det var meget godt. Og rigtig mange, der har gjort det. Ej, det er også næsten tavligt.
Jo, det kan måske godt passe, så. Jamen, han er stoppet nu. Så kommer han til et fransk hold bagefter eller noget.
Det er ikke umuligt.
Så kan det være Jesper Hansen.
Det er et fremragende bud. Der er et point til Stefan. Det er godt hedde frem, det der. Ja, den skulle du alligevel lidt tænke lidt over.
Ja, nej, jeg havde tænkt, det er Søren Krav og Mads P.
Nå, jeg skal lige spørge jer.
Jeg havde håbet, du havde sagt Fuglsang.
Der er et point til Stefan.
Nå, ja.
Troede jeg, fordi det var lidt det, der var tricket.
Nej, men han har ikke kørt for Tinkoff Saxo.
Han kørte for
Saxo Bank.
Lad mig lige spørge her, fordi det er lidt interessant. Der er to andre danskere, der har været på podiet. Kan jeg nævne dem? Den ene kører med i Giro d'Italia.
Nå, Lars Bak.
Altså jo.
Valle?
Alexander Kamp.
Alexander Kamp, ja.
Alexander Kamp blev toer i 2018. Ja. Og så jeg er lidt på et bar bund her, men det kan være, du kender ham, Stefan. 2011, Daniel Foderholm.
Ja, ja, for Søren Foder. Ja, ja. Det er, han er, jeg tror også, han er sportsdirektør.
Var der ikke lige en Foder, der blev nummer et eller andet løb? For, det er sådan et spørgsmål, man ikke skal stille.
Godt, jeg ved
ikke,
faktum er, at der var et point til Stefan, der er reduceret til 21-16, og i næste uge, Kim, der har du fortsat serveretten. Ja. Vi er tilbage om lidt uges tid, og der kigger vi tilbage på årets første Grand Tour, Giro d'Italia, og så kan vi også småt begynde at kigge frem mod de store opvarmningsløb til Tour de France. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til indtil da, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor undertegnet sammen med Thomas Kvartrup er gået i dybden. Og når jeg siger gået i dybden, så mener jeg virkelig gået i dybden med kampprogrammet. Vi har simpelthen sat os ned og talt i næsten 2 timer om et kampprogram, og kampprogrammet for alle 32 hold i NFL, så hop ind og lyt til NFL-showet. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Velropa på X, Insta og Facebook på Snablag Velropa. Stefan finder du på Snablag Stefan Dyrhus, og undertegnet finder du på Snablag NF Elming. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til alle vores støtter på tier.dk, uden jer ingen Velropa podcast, og tak til vores partnere Continental Dæk, HelloFresh og Power. Støt dem, de støtter os. Arrivederci. We'll be right back.